Labdien, kolēgi! Paldies par iespēju šodien saslēgties, sanākt, pulcēties šādā formātā. Sandra Kinzule mēģina pieslēgties, bet viņa met ārā. Nezinu, pagaidām varbūt kādu minūtīti. Saprotu, ka cits nav devis ziņu, ka nevar pieslēgties tiem, kam ir šāda iespēja. Ir Sandra, nav Sandras. Neredzu.
Nē, viņai kaut kas neizdodas vēl.
Labdien, esmu klāt.
Ir Sandra, jā. O, es atvanu arī. Jā, tā, tik kolēgi, tātad būtu paldies vēlreiz par iespēju šodien sanākt kopā un lēmt ļoti svarīgus pat izglītības jautājumus, pat cik iesācies jauns mācību gads, esam dabūjuši arī skaitļus no IZM-a. Tātad šodien ārkārtas sēdē kolēgi saukšu, kas piedalās Sergejs Maksimovs, Aija Mežaļa, Aldis Bukšs, tātad Egons Salmanis, Jānis Trupaunīgs, Jānis Vancāns, Marija Duļbinska, Ruta Cibule, Sandra Kapteine, Svetlana Pavlovska, Jā, Svetlana Pavlovska, tā, no deputātiem. Vai ir kādu, ko es nenosaucu no deputātiem?
Jā, Sandra
Kapteine. Sandra nenosaucu?
Otru Sandru, jā, Sandra viena bija.
Sandra Kapteine, Sandra Kinzuli, jā, abas redzu tagad, jā, ir abas. Abas Sandras, divi Jāni, divas Sandras. Vai ir kādu, ko nenosaucu? Tātad, kvorms mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jā? 11 mēs esam. Jūli, ir kvorms?
Jā, jūs esat 11.
11, jā, pareizi es esmu skatījis. Jā, paldies.
Tas nav Līnas un Aigars.
Jā, labi. Kolēgi, par darba kārtību, 9 darba kārtības jautājumi. Vai kādi ierosinājumi papildinājumi, vai varam balsot par darba kārtību? Varam balsot? Paldies. Lūtu, kolēgi, lūtu tad balsojumu par darba kārtību. Lūdzu jūsu balsojumu.
Es tagad nesaprotu, kur man jānospiež.
Tev pa kreisi ir tāds pagaidiem.
Pa kreisi ir tas tīms, kas jāspiež. Ruta spiežat uz to tīms, tādi kā cilvēcīni. Uzspiežot uz tā tīms, parādās balsojumā lista balsojumu par darba kārtību, un tur ar pelīti jāpatin bišķi uz leju jāuzspiež paruns admit vote.
Atradi.
Nē, es viņu laikam kaut kā esmu veiksmīgi izslēgusi.
Ruta pa
kreisajā pusē parādās tas.
Latviski darba grupas.
Jā, darba grupa tam, kam ir latviski, jā. Tad ir cilvēciņu.
Mums rādās, ka mums arī Anita Kokoreviča ir pieslēgusies.
Jā, labi, bet ir 9 nobalsojuši.
9 nobalsojuši, jā.
Es laikam veiksmīgi izslēdzu, es aizskriešu pēc Guntam. Bet 9 pietiek.
Pietiek, jā, bet tava balsu, Rūtas no balsuma nepret neatturās tad.
Vēl kaut kas nav, jo tagad, ja pieslēdzās Anita, jūs esat tad 12, līdz es paskatīšos, kas nav.
Tā, ir Sergejs, Sandra Kinzule, Anita Kokreviča, Jānis Trupaunīgs, Jānis Vancāns, Aldis Bukšs, Svetlana Pavlovska.
Es esmu par, kamēr tikšu pierakstīt.
Sandra Kapteine arī nav nobalsojusi.
Sandra Kapteine arī nav, Sandra. Es tikko pieslēdzos. Jā, Imants ir. Imants par balsojumu tad. Es nezinu, par ko bija balsojums. Par darba kārtību. Piekrīta darba kārtība.
Man ir viskas nezinu.
Nu, kā pagrabā kaut kur. Es par to nezinu.
Es ātri iziešu un pieslēgšos par jaunu.
Labi. Vienojās par jaunu. Labi. Paldies. Kolēgi, šobrīd ir vairākums apstarpins darba kārtība, varbūt kamēr Rutas Lēdzels klāt, tad darba kārtība ir apstiprināta, tad lūgtu ķertos pie pirmā jautājuma par mēnešu darba algas noteikšanu balvu noda pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem, vadītāju vietniekiem un metāju pirmskolas izglītības ziņo Olga un Inta.
Jā, labdien, cienījumi deputāti, visi klātesošie. Es uzreiz, jā, tā drīkst darīt, palūkšu nosaukuma izņemt vārdu vadītāju vietniekiem, jo viņi atkārtojas divas reizes tos tieši vārdu vadītāju vietniekiem vienu izņemt no nosaukumā. Tātad katru gadu doma stiprina izglītības iestāžu vadītāju algas un arī rosinājumu arī pirmskolas izglītības vadītāju vietniekus un metodiķus, kas tiek finansēti vietnieki. Pirmskolā principā visa ir finansēta no pašvaldības budžeta. Tātad ir iepriekšējā nedēļa, 23. septembrī, ir apstiprināta meritokrātijas sadales kārtībā, kurā arī ir pielikumā kritēriju, izvērtēšanas kritēriju vadītāju, pēc kuriem arī gājam. Un pirmais nosacījums, protams, ir ministru kabineta noteikuma 445 pedagogu darba samaksa, kas pasaka zemāko darba samaksas likmi pedagogu izējot no skolēnu skaitā. Un vispārreiz izglītībā arī ņemt vērā 5-gadīgu, 6-gadīgu skolēnu skaits tajā izglītības iestādi. Un tad attiecīgi punktu skaiti, ko ieguva katrajā izglītības iestādes vadītājs, izejot no tiem kritērijiem, kas ir apstiprināti iepriekšējā domes sēdē. Procenti ir sadalījušies. Ir iestādes, kas ir vadītāji, kuriem ir 5%, ir kas 8% un kas ir 10%. Viens direktors netika vērtēts, tas ir Rekavas vidusskolas direktori, jo viņa tikai augustā sāka strādāt par šī skolas direktoru. Tātad lūdzam apstiprināt vispārējais profesionāls un profesionāls ievirzes izglītības iestāžu vadītāja mēneša darbā algas likmes pirms nodokļa atbilstoši lēmuma pirmā punkta. Es varbūt katru nesaukšu, es tikai nelielu komentāru, tā kā es arī teicu, vispār izglītība un profesionāla izglītības direktori tiek finansēti no valsts budžeta. Šobrīd no pašvaldības budžetā, lai nofinansētu likmi, ir piefinansēti direktori Viduču pamatskola, Eglainas pamatskola, Bērspils pamatskola. Un tātad nākamais punkts ir apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes pirms nodokļu nomaksas. Šie visi vadītāji tiek finansēti no pašvaldības budžeta. Viņi arī tika vērtēti pēc kritērijiem. Ir tikai trīs iestāžu vadītāju. Tas ir 2.4, 2.5 un 2.6 punktā. Tas ir Bērskalnas pirmskola, Medņos pirmskolas iestāde un Viļakas pirmskolas iestāde, kuriem nav pilna likme. Es atvainojos, es redzu, ka nav tekstām Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādes vadītājam noteikta alga par 0,8 likmi. Sadalījums ir tāds arī iepriekš, šim izglītības iestādēm bija mazāk par vienu likmi, jo iestādes ir salīdzinoši mazas no 20, no 23 līdz, varbūt Inta papildinās, tagad neredzu par rokam, kas ir sadalīti attiecīgi pēc bērnu skaita mazākas likmes. Un trešajā punktā apstiprināt pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku metodiku mēneša darba algas likmes. Tad ir mums divas izglītības iestādes ir vadītāju vietnieki, kuri strādā uz pilnu likmi, un viņiem alga tiek noteikta no zemākās algas likmes, no direktora algas vadītāja 80%, un ir pārējie četras pirmskolas izglītības metodiķi, kuri alga ir noteikta, izejot no ministru kabineta noteikuma metodika darbā algas no 919 eiro, kas ir noteikts noteikumus attiecīgi izdalot pēc no pārlikmi. Lūdzu izskatīt un apstiprināt mēneša darba algas izglītības iestādēm.
Paldies Olgai. Vai Inta kaut ko gribas piebilst, vai nav?
Labdien, jā. Es nezinu, Olga būtībā arī pateica, žāk, ka šodien arī Inese Cicene nav pieslēgusies, jo, ja es novadu, skatīja arī katra pārvalde atsevišķi, ja tad, ja ir jautājumi, tad esam gatavas atbildēt.
Paldies, kolēgi. Kādi būtu jautājumi ziņotājiem, Olgai vai Intai, vai Ines, es neredzu, jā, patiesi.
Man ir rociņa priekšsēdētājiem.
Jā.
Sveicināti deputāti, sveicināti speciālisti. Man tīri interesē, cik procentāli vai mēs esam paaugstinājuši vai samazinājuši šīm izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem algas, tā nedaudz kopumā.
Inta nesaka, tad varbūt es teikšu jā. Teiksim tā, protams, ka katra direktora alga ir ļoti atkarīga no skolēnu skaitā. Tagadēja normatīva bāze valsts to nosaka, un ir izglītības iestādes, kas aizgāja arī, no teiksim, jebkurā gadījumā jauns atalgojums ir atrunāts ministru kabineta noteikumi, jo ir arī pedagogu algas likme paaugstināta par 40 eiro, un attiecīgi arī pakāpās, es rēķināju par 3,51% pakāpās direktoru algas pret iepriekšējiem algam pēc ministru kabineta noteikumu par zemāko algu. Ir izmaiņas Balvu valsts gimnāzija, jo Balvu valsts gimnāzija aizgāja šogad ar 278 bērniem, pagājušajā gadā bija 301, un ministru kabinets tomēr ir sadalījums no 150 līdz 300, un tad 300 attiecīgi jau ir, tas jau atkal ir cita gradācija, cita alga jau uzreiz. Tāpēc pagājušajā gadā gimnāzija aizgāja uz to 300 un vairāk, un šogad atkal atpakaļ šajā mācību gadā, kas ir zem 300, nu, tādas izmaiņas. Nu, īsti tāda, varbūt tādas liela izmaiņa, un, protams, Balu profesionāli vispār izglītojuša vidusskola, arī tie paši ministru kabineti 445 nosaka par profesionālo video izglītību, ka viņiem ir tomēr savādāka alga noteikta, un tur nav tik lielas gradācijas, un pirmā gradācija, ka ir profesionāla vidusskola līdz 500, attiecīgi ir 1423 eiro. Nu, tā ir zemāka priekš profesionālas izglītības direktora algas. Un attiecīgi pēc kritērijiem profskolē sanāca 10% un ir 1565 eiro. Nu, tā, es nezinu, vai
Ir skaidrs, jā, ir skaidrs, paldies. Man tik gan bija arī vēstuli un arī jautājumi no pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem, kā tur būs, un tas noteikti jāstātās ir uz nākošā gada budžetu, vēl pārskatīt pedagogu algas un auklīšu algas, cik jau būs iespējams, bet to noteikti skatīsim janvāra, decembra mēnesī. Jā, labi, paldies, paldies par darbu un paldies par atbildi.
Sandra Kindzula, lūdzu.
Labdien, kādā ziņā es gribu izteikt lielu prieku un gandarījumu par to, ka šīs algas šobrīd skolu un pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem noteiktas izejot no skaidriem visiem saprotamiem kritērijiem, kurus vismaz balvu novada pašvaldībā. Mēs jau kādus gadus atpakaļ bijām ieviesuši un šogad šie kritēriji ir vēl, nu, kvalitatīvākie un skaidrāk saprotami arī, kā šī alga veidojas. Bet, bet man ir tādi tīri praktiskas dabas jautājumi par jauniešu centriem. Tad viņiem arī pielietojam šos pašus kritērijus, ko šiem izglītības iestāžu vadītājiem. Ja?
Jā, mēs pielietojam tikai ir atrunā zem pielikuma tajos noteikumus, kā viņiem skolēnu skaits, pielietojas koeficients 0,5, attiecīgi divreiz mazāku, un viņi uzreiz, protams, krīt zemāk. Nu, tie ir tie paši skolēni no otras puses būs pašu novada, jā, bet nu, viņi ir atrunāti un pielietojas koeficients 0,5.
Un tikai balvu jauniešu centram pārējie ir iniciatīvu centri, viņi nav izglītības iestādes, tātad uz tiem pārējiem netiek piemērots, ja?
Bet es redzu, ka te ir arī Viļakas. Ā, tā ir skola.
Tā ir skola, jā. Iniciatīva centri nav izglītības iestādes.
Jā, tā man ir jautājums, tad kā tur paliek, ka gimnāzijas direktori tā kā samazinās alga attiecībā pret pagājušo gadu? Nē, skaitliski.
Skaitliski varam pateikt, ja viņai būtu virs 300 bērniem, tad viņai būtu 1000, Olga, nav tagad uzreiz priekšā,
1286 būtu un vēl 10.
Viņu atmet atpakaļ ministru kabineta noteikumi.
Es saprotu, viņai jā, reāli šogad būs mazāk alga, ja?
Nu, pagājušajā šogad būs mazāk, bet nu, priekš tā, kas ir no minimālās algas, kas likmes, kas ir 1228, klāt ir 123 eiro. Protams, var būt, ka šobrīd mēs arī gribam teikt, ka pārvaldes visi bijām iespringuši un esam iespringuši joprojām, jo tarifikācijas, ja mērķi dotāciju tikai vakar apstiprināja valsts vispār, nu viens ārprāts, ja. Un būtībā tā tad šobrīd ir par to, ka tomēr ir četri novadi kopā, lai unificētu šo pieju drusciņ, tā tad bija jāskatās, kā ir kuram bija iepriekš, ja tātad šajā gadījumā, protams, mums ir divas valsts gimnāzijas. Nu, varbūt, tad uz priekšu var skatīties arī šajos kritērijos būtībā, ka mēs varbūt vēl divas skolas varam kritērijos ielikt, kur citi nevar aiziet. Ja nu, piemēram, par kaut kādu, jo kvalitāte gan te bija, olimpiādes un izspārējies, viņi jau var nopelnīt punktus un domāt, bet varbūt vēl par kādu īpašu kvalitāti.
10% piemaksa viņiem.
Tā ir tikai pedagogiem, to neattiecina uz direktoriem. Un pie tām pedagogiem tikai vidusskolas posmā ir 10% piemaksa. Pamatskolas posmā valsts gimnāzijas piemaksu nesaņem. Līdz ar to...
Gimnāzijas direktoriem nav nekādas papildus piemaksas.
Nē, no valsts nav. No valsts ir tikai šī mērķa dotācija, kas ir inesēja un, piemēram, visiem, kam ir līdz tiem 150 bērniem, ja, tātad 1228. Tātad mēs vēl pavēlkam ar pašvaldības kritērijiem viņu par konkrēti šajā gadījumā par 123 eiro uz augšu.
Es domāju, ka Inta nesaprata jūsu jautājumu. Atsevišķi nav pateikts, ka gimnāzijas direktoram jābūt tā pati 10% piemaksa automatiski. Tā nav.
Nevar būt tādēļ, ka tur ir teikts, noteikumos ir teikts, ka šo piemaksu saņem pedagogi vidusskolas posmā, tātad no 10 līdz 12. Pedagogs,
ja būtu... Inta, es nerunu, nu, skaidrs, ka nav likumu, mums to neviens neuzliek, un arī tos šos kritērijus, kurus mēs apstiprinājām pagājušā domes sēdē, tie ir pašvaldības labā griba, kādā veidā mēs nu, tā kā stimulējam un atbalstam savus skolu direktorus. Bet, nu, jā, nu, varbūt, ka pagājušā reize arī to nepamanījām, varbūt, ka valsts ģimnāziju direktoriem mēs varējām iestrādāt kādu kritēriju, lai viņiem tomēr būtu.
To visu var darīt pilnīgi, jo arī mums šobrīd, nu teiksim, runājot visiem kopā sanākot, šī situācija bija tāda, ka mēs nezinām īsti, nu kā mēs tagad vispār varam izlīdzināt, saprotat, tātad šeit ir stāsts par to, kritērijus mēs varam salikt vēl kādu, teiksim, tiešām, kā arī mēs sakam tikko, ka, teiksim, mums ir divas valsts gimnāzijas, nu varbūt tad viņas vajag ielikt vēl kādā kritērijā, kur, bet tad ir jautājums tātad par cik mēs tur varam paaugstināt, teiksim, kāds tas kritērijs, lai viņu var izmērīt, nu tad, lai būtu tā, nu kā saka, godīgi pret visiem kopā.
Paldies, interesanti. Egons Salmanis.
Jā, man arī ir priekšlikums, ka taisni valsts ģimnāzijām, pret kurām gan valsts, gan mēs domājam, ka ir jābūt, nu tā kā paaugstinātām prasībām, ka mēs tiešām izņēmuma kārtā, nu paredzam tos 10%, vienkārši, nu, kad nu, ir automātiski, ja mēs redzam, ka ir nes izglītības iestāde valsts ģimnāzijas vārdu, tā ir gan prestiža, gan atbildība.
Paldies, Egon. Ir mans Lišāns? Vai man bija nejauši?
Nē, nav nejauši. Labdien.
Jā.
Gribu pārjautāt, es esmu runājis par telefonu ar Olgu, ar Intu, es gribu pārjautāt, lai drošības pēc, vai es pareizi saprotu, tātad, nu mums, ka bija, ka mēs bijām mazā novadā, mums nebija finanšu tādu iespēju, direktora Olga bija tā, ko nosakām kā noteikuma minimālā. Tagad pēc kritērijiem šī Olga ir lielāka par kādu noteiktu summu. Tātad mēs šo naudu, kas ir iedota skolai, zināma dotācija valsts tarifikācija sagatavota, tā ka bija direktora alga rēķināta no tās minimālās, un tad iznāca, ka es varu samaksāt arī vietniece 0,18 no valsts dotācijas, 0,18 likmes. Un vēl man bija iesniegums pašvaldībā, kā apmaksāt 0,5 likmes vietnieka no pašvaldības. Tad, ja šī nauda... Ja iznāk, ka direktora likme ir lielāka nekā minimālā, vai tas nozīmē, ka tajā summā, ko maksā no pašvaldības, tad ir ielikta visa tā vietnieces, kas būtu 0,68. Arī tas nav daudz priekš vidusskolas, tā nav likme, bet 0,68. Jo tā summa, kas ir pielikums, kas tika papildināts nesen, vai tur tas ir ierēķināts? Man Olgai laikam jautājums drīzāk tās būtu.
Jā, komentēšu. Jā, par to pacelšanu es arī mazliet, nu, par gimnāzijam, ja būs lemšana, tad es arī komentēšu par naudām mazliet. Tātad par to, kā nu, pašvaldības tiek finansēta 0,5 likmes, jo jums arī ir pirmskolē metodikas.
Pirmskolai nav sakara ar skolu. Pirmskolas metodikas ir pirmskolai, bet man vietnieks ir skolas posmā.
Es saprotu, jā, 0,5 ir ielikt,
un,
bet 0,18 nav.
Ir rēķināts, ka nu man no dotācijas, kas valsts apjoms, no tā arī vēl 0,18.
Nu jā, jo tie kritērija, kas tik stiprināti pagājušajā nedēļā, nu viņi paredz direktora algas paaugstināšanu par to arī lēmumu
deputātu. Kā direktoram tiek alga pacelta noņemot vietniekam, tā sanāk, diemžēl.
Nu, ministru kabineta noteikumi paredz 15% tikai uz administrāciju, tas gan jā.
Ne, nu, tāpēc ir iespēja no pašvaldības to, tāpēc es jautāju.
Nu, es...
Ja drīkst...
No, tā lēmas ir deputāti.
Jā, ja drīkst tomēr nokomentēt, es sapratu, ka tā diskusija ir bijusi sekojoši, ka mēs šobrīd esam apstiprinājuši noteikumus, kā mēs rēķinam, ja kāds ir algoritmis skolos direktoru atalgojumi, jā, un tad es sapratu, kā izglītības pārvaldes kopā ar Olgu bija satikuši un runāja, pēc kādiem kritērijiem un kā mēs apmaksājam arī skolu direktoru vietniekus, jā, tur, kur tās naudas pietiek šajās skolās, jā, pēc būtības par to var lemt skolas direktors, ja, bet ir virkne skolu, kurši finansējumi nepietiek, bet tad pēc būtības to tam īpaši nepievērs uzmanību. Es vienkārši vienojos par principu, ka no teiksim, pie noteikta skolēnu skaita mēs apmaksājam tik un tik vietnieka slodze, neatkarīgi no tā, vai pietiek valsts finanse vai nepietiek. Tāda, manuprāt, bija diskusija, cik es dzirdēju. Jā, tātad, un tad neskatoties, vai pieņemsim, tur Baltiņas gadījumā vai skolas, nu, var jau rēķināt, ka direktora maksā algu, pieņemsim, tur minimālo no dotācijām plus piemaksā tur no pašvaldības puses tur 100 vai 200 eiro direktoram, un tad direktora vietniekam ir tas 1,8 tas slodzes, un tad pārjo līdz 0,5. Es domāju, tas izglītības pārvaldes jautājums, pēc kādiem principiem mēs finansējam skolu direktoru vietniekus, pēc skolēnu skaita vai pēc kaut kādiem citiem. Un šeit es sapratu, ka neņēma vērā, cik pietiek vai nepietiek skolu direktoru vietniekiem. Varbūt to nokomentu. Un tad Aldis. Tā bija. Par direktoru vietniekiem Olga varbūt.
Jā, es varbūt pateikšu, jā. Mēs vēl šorīt vēl par šo tieši runājam arī ar Viļa, kas izglītības pārvaldī, un teiksim tā, lai sadalītu, jo ir norunāts arī iepriekš, ka vietnieku diemžēl nav un neiznes, teiksim, valsts naudas tas nav iespējams nofinansēt. Tāpēc ir piedāvāts tāds, teiksim, sadalījums uz pamatskolam, uz mazām pamatskolam, kuram arī, kā es teicu, arī direktoram nepietiek finansējuma, ir 0,3 likmes klāt no pašvaldības finansējuma. Baltiņos vidusskolai arī ir skolas posms 98 bērni, tas ir līdz 100,05, bet tā ir vidusskola. Un tad vēl, tā tūlīt pateikšu, Rekavas vidusskola, tāpēc viņa ir divreiz lielāka, un tad tur uz vietnieku 0,9 likmes. Līdzīga skola ir Rugaja vidusskola, bet kā es arī pašu sākumā, mēs par to daudz arī runājam, ka mēs ministru kabinetā izpratnē, ministru kabinetā 447 izpratnē par mērdotācijas piešķiršanu, mēs neesam vienotā novada, mēs joprojām esam 4 novadi, un tieši tas koeficentus, ko dalā, nu, mums ir ļoti atšķirīgs, un līdz ar to tas finansējums arī, nu, vismaz šajā pārējais posma ir dažāds. Un tāpēc, nu, piemēram, Rugai vidusskola līdzīga skola Rekavas vidusskola, bet Rugai bijušā Rugai novada ir koeficients 10, uz ko sadalā bērnus atkal, bet Viļakas novada ir 11,5. Nu, tas ir atšķirīgi ļoti. Jā, kad mēs runājam par naudām.
Aldis.
Tā, jā, labdien, kolēģi, atvainojos. Es varbūt negribu aizkavēt jūs, bet, nu, klausoties šo te diskusiju, tādas pārdomas par procesu. Nu, šai te diskusijai, kad direktori, tā kā, nu, direktors vaicā un tā kā ir neskaidrības, nu, nevajadzētu būt šeit, nu, to vajadzēja jau varbūt pārrunāt. Es nezinu, kāds ir bijis process, bet, nu, kad ar direktoriem viss ir izrunāts, viss ir skaidrs, nevis mēs šeit būtībā, nu, attīstam to diskusiju. Tas tā uz nākotni vienkārši maza piebilde tomēr. Nu, jā, paldies.
Paldies, Aldim. Es nezinu, vai Imant vai atbildēju uz tavu jautājumu.
Es vēl gribēju teikt, es saprotu Intas Kaļvas rūpi par direktoriem un paldies par to. Viņa cīnās par tiešām, lai būtu konkurēt spējīgas algas direktoriem, bet man personīgi manā situācijā nu tad tā sanāk, ka man algu paceļ nesamaksājot vietniekam. Vai man ir tiesības atteikties un no tās un palikt uz to minimālo KMK nosaka?
Bet, kolēģi, šeit taču šodien neiet runa par finansēšana savotiem. Mēs vienkārši apstiprinām algas. Varbūt, ka mums daļa, nu, tā kā arī priekšsēdētājs teica, ir jā, nu, taču es saprotu, ka ekonomisti, finansisti skatīsies. Varbūt tā daļa no tās algas, kādā gadījumā lielāka vai kādā gadījumā mazāka direktoram, tiks finansēta ne no mērdotācijām, bet no pašvaldības.
Es gribu precizēt.
Jā, un tāda situācija tiešām nevar būt, ka mēs paaugstinām algas direktoriem, samazinot algas kaut kam citam. Tā nedrīkst būt.
Sandra, es gribu teikt, mēs izskatām gan šodien jautājums, kurā būs tabula, kur mēs apstipram, kādas naudas summas mēs piešķiram no pašvaldības katrai skolai. Mēs to šodien izskatām, un tāpēc tas ir saistīts.
Un tāpēc... Arī. No, tā kā nākošajiem tiem...
Bet tas ir šodienas jautājums.
Pareiz. Es varu mazu vienkārši atkāpi un tiešām paldies Imantam arī par jautājumu. Esam daudz runājuši un sprieduši, bet jautājums ir šāds. Cienījamie deputāti, mēs tagad saprotam, uz ko tas viss velk. Jūs saprotiet, ko tas nozīmē, ka piemēram šobrīd skaidra bilde, ka es pilnīgi Imantu saprotu un esam abi pārnājuši un visu skaidrs, kā tas ir tagad. Man pacels algu, vietniekam noņems un teiksim visu pārējo. Mums ir četrās skolās šāda situācija, un mums ir skaidri jāsaprot. Ja mēs sakām, ka mēs gribam paturēt skolas zem 100 bērniem, kas ir nu zem 100, ja? Mums ir vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums. Un es gribu teikt laicīgi un gādīgi pateikt, ka, teiksim, šajā gadījumā Imantam konkrēti par viņa jautājumu, skaidra bilde, ka mums ir jāpiefinansē no pašvaldības klāt tātad tās direktora vietnieka likme tādēļ, ka direktoram nevajadzētu šobrīd justies neveikli kolektīva priekšā, tādēļ, ka viņiem nepietiks, viņiem arī nepietiks turpmāk, tāpēc, ka nebūs to bērnu tik daudz. Bet tā kā, kas jau ir, ja mēs nenofinansējam direktora vietniekus vidusskolās, nedod Dievs mums pavasarī saņemt no ministrijas, nevis pavasarī, bet augustā, ka 50% mērķdotācijas būs noņemti, jo nebūs gala rezultāta. Vidusskolām šis vietnieks ir ļoti svarīgi, un tādēļ arī tajā sadaļā, ko man saka, jo cipari tapa vēl šorīt no rīta, jūs saprotat, ka viss no valsts nāk, nu es nezinu, nu drausmīgā nenormālība, un pie tam, lai būtu drusku arī tāda, nu, pieeja, piemēram, jo mums tagad ir trīs vidusskolas, tātad Rekava, Rugai un Baltinava, ja kas ir, nu tātad lauku vidusskolas, un šajā gadījumā Rugājiem ir pilnīgi pietiekoši, jo viņiem ir koeficients cits Rekavai vietniekam arī pietrūkst, un pietrūkst arī Imantam, tātad šajā gadījumā, unificēta pieeja tādēļ, kā vidusskolas, bet atšķirīga tā, ka Imantam vienīgajam no šīm vidusskolām ir zem 100 bērns, ja? Tā tad viņam varētu būt, bet kvalitāte viņam būs tā, vai teiksim, 17 bērnu vai 40 bērnu, tā saprotat to domu? Ka mums jāpiepalīdz šī finansēšana vietniekiem, gribam vai negribam, mēs vienkārši sakam, nu, palīdzam šobrīd, jo mums nav cita, nebūs nomiek dotācija, nav ko iedot.
Nu, bet pagaidi, bet es tiem alga taču nesaprotu. Uz priekšu nākošajās domes šajos lēmumos mēs dalam mērķdotāciju. Mēs šobrīd nedalam mēs negrozam pašvaldības budžetu. Pietrūks no mērķdotācijām ir noteikta alga, tātad direktoram ir noteikta alga vai likme, es nezinu, kas pirmā, ir noteikta vietniekam, pietrūkst mērķdotāciju, tātad piemaksās no budžeta.
Tā ir trešā tabula, Sandra, šodien arī ir tā tabula, tālāk pašvaldības finansējums. Tur viņš arī parādīsies, ir vai nav. Saprotat, jo mums rīt jāsāk tarifikācijas.
Valktu varbūt Intai, tad šobrīd tā kā arī tagad kolēgi runāja, mēs šobrīd nerunājam par finansēšanu savotu, varbūt tad, ja mēs runājam par vidusskolām, lūdzu nosauc, ja var tātad kādas likmes direktori vietniekiem ir paredzētas pēc šī finansējuma, mēs nekur neminam likmes lielumu, bet tātad saprot, šobrīd diskus ir par vidusskolām, tātad Baltinavas, Rēkavas un Rūgāja vidusskolas, cik lielas likmes direktori vietniekiem šobrīd ir paredzētas, neminot finansēšanu savotu, cik lielas.
Tā tad Olga saucam visu to, ko pirmiņi runājam, tā tad Rūgājiem 1,1, jā, cik bija konkrēti pēdējais skaitlis?
Pazuda
Olga. Nē, Olga skatās tabulā, tāpēc, ka tie cipari vēl mainījās un skatījās. Tātad Rēkavai sanāk 0,9.
Jā.
Jā, pareizi. Olga runā tagad tu.
Vienkārši paralēli jāskatās un jārunā. Rēkavai no valsts dotācijas sanāk 1,12 likmes. Rēkavai no valsts sanāk.
Nē, Rūgājiem 1,12.
O, jā, Rūgājiem 1,12. Rēkavai 1,439. Nu, tad no pašvaldības piefinansēt gandrīz 0,5 klāt, lai būtu 0,9. Baltinavai nesanāk nekas, un Baltinavai liekam 0,5.
Jā, nu jā, tagad es sapratu jautājumu būtību. Šobrīd Cimans lūdza, lai direktora vietnieks Baltinavas vidusskola tiktu finansēts 0,68, tā laikam bija tas.
Jā, pareizi tāpēc, jā. Ka...
Jo nekas nesanāk tāpēc, ka direktora likme pacelta, citādāk sanāktu arī kaut kas.
Drīkst komentāru.
Jānāktu 0,135 maziņa.
Neviens normatīvais akts nepasaka šajā gadījumā, vai tas ir 100 bērni, vai 150, ka jābūt strikti 0,68. Vienkārši tad, kad saņem valsts dotāciju, protams, katrā izglītības iestāde sāk rēķināt, cik viņiem sanāk administrācija, atbalsta personu un vispār vai iznes mācību saturu vai visas stundas var būt nofinansētas no valsts budžeta. Tā ir vienmēr, un protams, ka katrs direktors grib maksimālu likmi vietniekam, jo vietnieks velk ļoti lielu darbu, protams.
Bet tad es arī gribētu precizēt, tad lai mums ir pilnīgi domes lēmums, ka Baltinavas vidusskolai ir 0,68 direktora vietniekam, lai mēs tajā pašvaldības uzreiz arī ieliekam, lai nav pēc tam vairāk atkal, es zinu, ka tā var būt, jo rītdien jāsāk tarificēties, lai man tam ir skaidrs 0,68 tev ir direktora vietniekam, vai varam tā palikt lūdzu?
Bet ar šo jautājumu nav saistīts.
Baltinavai līdz šim ir bijis 0,68 likme, jā, direktora vietniekam?
Ir bijusi mazāk, virs 0,5 bijis. 0,6 kā kuru gadu tas mainās situācija. Apmēram...
Tad izdējot no tā, cik jums bija naudas, tādu jūs likme arī viņam paredzējāt. Un tagad pēc tās mērķdotācijas sanāk, ka tur 0,1 tikai sanāk. Nu, tā pašvaldībai jāpiefinansē. Jā. Tagad ir jautājums, cik daudz pašvaldība var piefinansēt. Vai grib, vai uzskata par vajadzīgu un tā tālāk.
Jā.
Vajag, jā.
Es saprotu, jā. Ok. Jā, tātad šobrīd šajā tabulā, ko jūs saucat trīs laikam ir, jā, tad ir paredzēts. Tātad šo Rūgājiem 1,12, Rēkavas vidusskola 0,9 un Baltinavai 0,5. Imants lūdza, lai direktora vietnieks tiktu finansēts 0,68. Tā?
Jā.
Iepriekšējā gada no valsts dotācijas bija nofinansēta puslikme vietnieka. Es pēc tev paskatījos. Nu, tas tā. Bet šoreiz, ja runājam, jūs minējat Rugāju finansēt pilnībā no valsts, jo viņam, kā es teicu, viņam iznesa valsts nauda.
Jā, labi, es patu šobrīd. Sakiet, Olga, trešais pielikums, mēs balsojam tikai par mērķdotāciju, ne par likmēm.
Es ļoti lūgtu, trešais pielikums tas nav, tas ir trešais jautājums, un tur es skaidrošu. Ja vajadzē, ja tagad lēsiet papildināt, tad es nosaukšu, kā beigās sanāk.
Bet tad mēs varam atgriezties pie šī jautājuma. Tad mēs varam atgriezties pie šie pie trešā darba kārtības jautājuma.
Nu, tad, kad varbūt nonāksi pie viņa.
Labi, sapratam. Kolēgi, labi, tad par direktoru algām, bez vietniekiem. Tad. Par vietniekiem tad mēs runājam. Mēs sapratam Imanta jautājumu. Ja Imants jautā, vai viņš var atteikties? Nē, Imants, tu nevar atteikties. Brīvprātīgi nevar. Jā. Kolēgi, vai vēl ir jautājumi?
Ir priekšlikums no deputātiem izskanēja, ka tomēr tam gimnāziju direktoriem kaut kādu procentu, ja nevaram 10, tad vismaz 5, nu, ir jābūt atšķirībai gimnāzijas direktoram pret citu skolu direktoriem. Lūdzu, tā kā piefiksēt priekšlikumu.
Man priekšlikums varbūt mēs varam papildināt, tad domēs šobrīd var lemt par visu, nu, ja mēs lemjam un tiešām atbalstām, visu par, teiksim, nosakam, tas ir, teiksim, par izcilības nodrošināšanu vai kaut kā tam līdzīgi, teiksim, šo kritēriju, un tad sakam, cik procenti par to paceļ, ja? Tātad tas nozīmē tādu nopietni, arī lai mēs varam pateikt tālāk, tad kā tas notiek.
Nē, mans priekšlikums ir par to, ka mēs papildinām šo te pirmo jautājumu. Nezinu, ar pieņemsim ar 4. Punktu un 5. aizstājam ar 5. ka valsts gimnāziju direktoriem, nu, nosakot piemaksu vienkārši 5 vai 10% un viss.
Nē, drīzāk pareizāk būtu droši vien, ka pagaidu man mikrofons, jā, ka tomēr izmainīt mūsu, nu, pagājušajā sēdē pieņemto nolikumu, jak par kvalitātes
nodrošināšanu. Bet tad tur priekšsēdētāji aizies atkal visu citu skolu vērtēšana pēc tiem pašiem kritērijiem. Un tur tad mans priekšlikums ir vienkārši no šī te saraksta izceltības gimnāzijas. Tā kā arī deputāts Salmanis teica, nu, tur ir vesela virkne jautājumu, vesela virkne prasību, kas gan no pašvaldības, gan no valsts puses tiek izvirzīta gimnāzijām, un tāpēc, ja jau valsts galu galā ir noteikusi pedagogiem piemaksu, nu, kaut vai vidusskolas sektora posmā 10%, tad tam ir kaut kāds pamatojums. Un tieši tāpēc, tāpat mēs varam noteikt arī šo piemaksu saviem direktoriem.
Es jūs nedzinu, man izmetā no sapulces ārā, pazuda, Sandra, kur mēs apstājāmies. Jānis Sopalnieks gribēja, bija lūdzu vārdu. Jāni.
Labdien, kolēģi. Jā, ieklausoties un sekojot līdz arī balvu novada iepriekšējo sasaukumu, iepriekšējo novada sastāvā esošo deputātu diskusijas par gimnāzijas direktora atalgojumu, arī tad jau tika rosināts, ka, teiksim, jānosaka tomēr gimnāzijas direktoram, šajā gadījumā jau Viļakas un Balvu gimnāzijas direktoram, tomēr cienīgāks un nopietnāks atalgojums, jo gimnāzija tomēr ir papildus prasības par papildus atbildību un papildus pienākumus gan pret sabiedrību, gan pret bērniem, gan pret valstiņemot. Un, manuprāt, iestrādājot šo 10% piemaksu pie noteiktās darba algas, tas tikai būtu tiešām godīgi. Un šeit varbūt, tā kā Inta teica, godīgi vienlīdzīgi nekad nebūs. Mums ir tomēr jāizvērtē šīs atbildības sfēras un šī pienākuma nasta, kas tiek uzlikta tomēr ģimnāziju direktoriem. Un viņi ir tie, kuriem kopā, protams, ar pašvaldību ir jācīnās par to, lai saglabātu šo ģimnāziju statusu gan Balvās, gan Viļakā. Un neteiksim, ka tas būs tik vienkārši Viļakai un arī droši vien nākotnē arī iespējams Balviem. Tā ka mēs viņiem uzliekam uz viņu plecēm lielu atbildību, un ja mēs tiešām gribam šīs ģimnāzijas, ģimnāziju vārdu pilnā nozīmē, tad algojam cilvēkus, prasam no viņiem darbu, izvērtējam viņa darba kvalitāti un nosakam šo papildu piemaksu 10% apmēram. Paldies! Kas tur notiek, vai dzirdēja Intu labi?
Dzirdēja, viss kārtībā. Mēs jau arī paši sakām, jā.
Vai ja tu gribēji kaut ko teikt, vai tas
jā, palikā? Jā, kolēģi, es var tiku izmest uz mirkli ārā, es kādu daļu nedzirdēju jūsu diskusiju, bet drusiņi atgriežoties pie Baltinavas vidusskolas, varbūt tomēr, Imant, mēs paliktu varbūt uz to 0,5 vai 0,6 vietniekam, nu gluži 0,68, es arī varbūt nepiekrītu. Jo visur salasās tomēr tie līdzekļi, un kā es arī teicu, jau būs jāpārskat arī ne tikai direktori vienīgi, bet arī gan pedagogi, gan arī pirmskolas izglītības darbinieki, ja? Un es, piemēram, piektu 0,55 vai nu, līdz 0,60, bet nu nevairāk, ja? Un atkal runājot par ģimnāzijām, nu, varbūt sāksim, kolēģi, ir 5%, un tad skatāmies, bet es gan piekrītu, ka nebūs tik vienkārši vidusskolām, ģimnāzijām noturēt to līmeni. Tas būs diezgan sarežģīti, un tur būs nopietnas darbs gan direktoriem, gan arī pedagogiem. Paldies!
Es varu varbūt vēl drusku, ja nedzirdēja tā, tad par Baltinavu. Es domāju, ka tas nebūtu, nav nekādā gadījumā pārmaksāts vai arī pašvaldība tagad par 0,16 slodzēm izputētu, lai paliek tā, kā runājumi jāizmeta. Tātad tas tiešām vidusskolai īpaši tai, kur ir izcīnīta tik tādā, nu ļoti, teikšu, sīvā cīņā daudzu gadu garumā. Un mēs esam teikuši, tātad šobrīd cienījamie deputāti, es lūdzu saprast to, ka ja mēs esam teikuši, ka mēs gribam noturēt šīs skolas, tad mums šobrīd ir tomēr jāpiepalīdz. Un pavasarī mēs skatāmies, kas notiek pēc šī gada, kas nebūs vieglas, ja? Ar šo kompetenču pieju, covidiem un visu pārējo. Par ģimnāzijām visās diskusijās esam teikuši, ka, protams, neapšaubāmi viņas ir flagmaņi, bet tad ir jāsaprot, jā, cik procentus mēs liekam un vajadzētu to kritēriju papildināt, to mēs arī varam šodien izdarīt, tas nav nekādā gadījumā, mēs varam lemt visus jautājumus, ka papildināt kritēriju tabulu, piemēram, ar vienu kritēriju, kur ģimnāzijām nosakam, piemēram, vai par intensitāti, vai par izcilības veidošanu, vai vēl kaut kā to kritēriju saucam, un nosakam, cik procentus mēs viņiem liekam tur, kur citas skolas nevar ieiet, jā. Nu, piemēram, profesionāla izglītība, viņam 12 programmas, 12, kuras tiek akreditētas vai piegritētas katru gadu. Saprotat, ko ir, tas nozīmē?
Nu, to ir skaidrs, mēs pārējos visus kriterijus esam pagājušā domas sēdē apstiprināt.
Viens tad ir jāpapildina vienkārši, jāieliek un viss.
Varam mēs viņu nosaukt par kritēriju, varam mēs viņu nosaukt, es vēlreiz saku, bet mēs vienkārši varam, nu, jā, kā tu saki, papildināt ar tekstu, bet tā, lai viņš attiektos tikai uz šiem divām skolām. Ja mēs viņu iestrādēsim kā vispārēju kritēriju, pēc kura atkal ir jāvērtē visas citas skolas, tas nebūs pareizi. Nu, labi, par paaugstinātu, nezinu, intensitāti vai vēl kādu skaisti aprakstam, valsts ģimnāziju direktoriem tāda un tāda tā piemaksa un viss. Bet lai nebūtu jāgroza pagājušās domes lēmums, es uzskatu, ka mēs arī šeit varam pie šīta lēmuma papildināt ar vienu šādu punktu.
Arī var tā.
Es arī piekrītu šādā veidā, kad šeit pat pie lēmuma projekta papildinam, ka valsts ģimnāziju direktoriem ir šī piemaksa, taisni kā valsts ģimnāziju direktoriem. Un viss.
Es arī atbalstu tāpat, jā.
Jā, kolēgi, vai nu mēs vienkārši šobrīd nosakām, ka Balva valsts apstiprināt, tātad pirmais jautājums, ja pirmais punkts apstiprināt vispārējais profesionālās un profesionālās vīzijas izglītības iešu vadīt mēnešu darba balva likmes pirms nodokļu nomaksas, pieņemsim Balva valsts gimnazes direktoram 1486,10 €. Tie ir 10%.
Nē, protams, es, mans priekšlikums ir tomēr to iestrādāt atsevišķi, ka, jo tad mums nav, ja mēs ejam soli atpakaļ un skatāmies, kā izglītības pārvaldes darbinieki acīm redzot sūri grūti šo ir likuši kopā, lai izrēķinātu, kā tā alga ir izveidojusies. Tad mums vienkārši tad nebūs pamatojuma, kāpēc viņa tā ir
izveidota. Nē, pamatojums būs. Mums šeit ir jānosaka konkrēts cipars, cik ir alga. Tātad mēs varam beigās papildināt ar to punktu, ka, nu, balstoties uz šo, tātad, vai nu tad mēs vienojamies, ka mēs nākošajā sēdē grozam nolīkumu papildinot ar citu no punktu, ka par darba kvalitāti, vai kā tur Inta teica, nu, var izdomāt to, nu, neizdomāt, jā, skaisti aprakstīt to noteikumu, ka mēs grozam, bet šobrīd mums jau ar pirmo sēdu jāpieņem alga, un tur jābūt skaitlim. Un ja mēs vienojamies, tad nu, te var arī balsot par 5 vai par 10% šajā gadījumā, ja mēs ceļam par kvalitāti un prasam, tad 1000, mēs redzot, izvērtējot pēc iepriekšējiem kritērijiem, tie ir 1351, tātad, ja tie ir plus 10%, tad tas 1486,1. Mēs varbūt nokļūdījos kalkulatorā, jā, bet jebkurā gadījumā, tie ir plus 10%.
Ļoti labi,
Nē, nu, protams, tas izpildījums var dažāds būt, bet kaut kur tomēr tam ir jāparādās, ka viņiem
bet varbūt,
ir...
Bet varbūt šitā paša lēmuma beigās pierakstā.
Beigās varam pielikt, jā. Jā,
Balvu valsts ģimnāzijai un, teiksim, Viļakas valsts ģimnāzijai nosaka 10% piemaksu. Nu, šobrīd man uzreiz jādomā, nu, kā mēs varam teikt par izcilības nodrošināšanu vai par kaut kā tādā vidā mācību procesa.
Nevajag viss... neko, nekādas izcilības. Bet vienkārši
nu, tā kā
arī iedomas, vienkārši valsts ģimnāziju direktoriem. Un viss. Bet ja mēs ieliksim tagad jau, ja mēs pie šī lēmuma projekta, kur būs noteikta alga 1400, kā jūs tajā pēdējā punktā atrakstīsiet to, kā lai es izlasot saprotu, ka tas ir klāt vai tas ir iekšļauts šīs summas tie 10%?
Tieši tā, vai no zemākās likmes vai pēc tiem, kas jau ir pēc kritēriju pielikšanas.
Nu, taču jā, taču
jā. Jā, tieši tā, no 1351, kā priekšsēdētājs teica, plus 10%, tad tā sanāk, pareizi?
Jā.
Pareizi visi sapratām.
Jā, sapratām.
Tātad mums būtu jāpapildina punktu numur 4, nu, vai tad būs tas nākošais 4 vai 5 būs. Tātad, jā, kā... veikt tātad šīm iestādēm tātad Balvu un Viļakas valsts gimnāzes direktoru ja tagad diskutēsim par 5 vai par 10% piemaksu valsts gimnāzijas
priekšsētājs drīz
jā, prasību jau,
noteikti, jā. Varbūt tā teikt noteikti valsts Balvu valsts gimnāzijas un Viļakas valsts gimnāzijas direktoriem. Es nezinu, tas tad, ja nemaina 1112, tad jānosaka, kā piemaksa tā ir. Es atkal tā teiktu.
Bet uz kāda pamata piemaksa?
Valsts gimnāzijas direktoriem, vienkārši. Tas ir pietiekošs pamatojums.
Īstenībā
valsts gimnāzijas prasību nodrošināšana.
Īstenībā, ja mēs paši atceramies, ka mēs piešķīrām 10% taisni par šī gimnāzijas statusa noturēšanu, ja, tad vai nu mēs piezīmējam, kā ģimnāzija, valsts ģimnāziju direktoriem ir noteikta, vai valsts ģimnāzijas direktoriem noteikti 10% piemaksu pār valsts ģimnāzijas statusa nodrošināšanu.
Tā var teikt.
Es tagad, ne, es tagad improvizēju.
Statusa, bet prasību.
Jā,
jā, bet
savas prasības.
Tad mums ir jādara, kad tā iepriekšējā summa ir jāatstāj un
jā.
Jā, citādi sanāks, ka mēs ieliekam 10% uz tur un vēl jāpakšā ir rakstīts 10%, tad teoretiski vēl 10% jārēķina. Saprotiet?
Nav nekur teikts 10%, kur ir teikts?
Nē, nu, nē, nē, ja mēs
nē, tā, 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 kā, tā kā priekšsēdētājs teica, ja mēs pirmajā punktā jau ieliekam algu ar 10%, tad kā mēs atrunāsim tajā ceturtajā punktā? Es pilnīgi šinī gadījumā piekrītu Egonam. Mēs vienkārši nosakam ar pēdējā vai iepriekš pēdējā punktā šos 10%. Nu, kur ir problēma kādam sarēķināt, cik ir 10% no 1351.
Mēs jau sarēķinām 1386.
Pie kam mēs jau vēl, kā arī priekšsēdētājs teica, mēs jau vēl varam diskutēt, vai tie ir 5 vai 6 vai 7 vai 10%. Un līdz ar to mēs neuzliekam nekādu nu, tur, rāmi.
Vēl pēdējo varbūt varam šobrīd ļoti labi, ka runājam un īstenībā, vai mēs pasakam vai ne, tātad būtībā, ja skatāmies uz visām lielajām skolām, tātad mums ir četras lielas skolas par intensitāti, mums bija agrāk tāds par intensitāti, ja, bet intensitāte būs arī piem sākuma skolai, kur ir 450 bērnu. Ja. Tātad šajā gadījumā vienkārši pēdējā teikumā pasakam, ka nu, tie 10% ir tikai valsts ģimnāzijiem, bez kaut kā varbūt vienkārši. Bez, šobrīd mums neprasās arī pēc kāda tur vēl, bet 10%, tad viņš būtu tuvāk arī profiem un būtu ļoti normāli. Tas ir ļoti labs
risinājums. Tas ir tas, par ko mēs visu laiku arī runājam. Nav mums jā,
nu,
mēs jāpaskaidro, kāpēc
nu,
mēs
jā, nu, jā, nu, tad par, es tikko to arī saku, nav jāliek, ieliekam punktu un viss 10% ir 1351.
Varbūt tad es lūgtu, nezinu, Viktors vai kas nodrošinā, tā kolēgi gribētu lūdzu slēgt debates, un šobrīd Viktors vai kas mums nodrošinā to balsošanu, es lūgtu sagatavot balsojumu par to, ka papildināt ar punktu numur 4 veikt 10% piemaksu valsts gimnāziju skolu direktoriem. Tā?
Un no, punktā numur 5 papildināt to noteikt, ka pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā punktā noteiktās mēneša algas, jo tur papildināsies, tas arī jāgroza.
Jā, jā. Nu, tad sākumā ar šo vēl, tad teiksim galā. Kurš mums nodavēr? Balsojumu lūdzu, tad kas par to vai veikt piemaksu iemes čatā vai kā mēs darām tagad tekstu? Vajag balsojumu tā.
Balsojumu. Tūlīt, tu staisīsi, mazliet jāuzgaidā.
Tūlīt, jā.
Inta, tev roka visu laiku pacelt.
Viktor, kaut kas nav pareizi uzlikts. Te nav saistošie noteikumi.
Un citu tekstu iemetat, ne to, ko izņem ārā.
Jūs varat balsot, viss parādījās.
Te ir kopi, baga, man parādās tikai par, nu, par mēnešu algu parādās. Bet man neparādās par, kā, par izmēnu, nu, kā par...
Robojumiem, tā kā tajā lēmumā.
Nu, es jau gribēju. Man tad jānosauc par kuriem tad? Kopumā?
Jā, tak vajag.
Labi, tad, ok. Ja varam tā vienoties, tātad mēs veicam labumu, ka veikt tātad piemaksu. Ja, un tad uzreiz nosakam, ka tā algā gimnāzijas direktoriem ir tātad 1400, tolīt minēšu, pateikšu, cik bija. 1400.
400, pazuda man tā lapā.
Jā, reksavietē, nē, ē.
Tā, no, lai... Skundu nav jānosauc.
Jā, lai tā kā mēs runājām, tā paliek tāda pati tikai ar papildus punktu, ka...
Piemaksājam vienkārši, jā?
Jā, jā.
12 centu piemaksa. Ģimnāzija direktori.
Un viss?
Nu man gan jājautā Olgai, vai tā drīkstam, protams, drīkstam. Olga, nokomentē lūdzu. Un...
Lemt jau var par jebko.
Es teiktu, nē,
pēc kritērijiem, pēc mūsu iepriekšējiem mēs nokonstatējam, cik viņiem pienākās algas paaugstināšanai. Tur bija par likme, tālāk par piemaksam, nu, tas ir atsevišķi punkts, nē, okay. Bet viņš būs kā piemaksā, nevis kā alga.
Aprēķins pēc kritērija, tas nebūs aprēķins pēc kritērija, bet tā būs piemaksa.
Ok, labi. Sapratu jūs. Tātad mēs neminam, nosakam algu un nosakam arī piemaksu, bet neminot konkrētu kopēju algas skaitu, tā?
Jā.
Labi, daram tātad. Lūdzu tad jūsu balsome, kas par šo...
Nav priekšsēdētāji, man ir lūgums, tomēr tajā punktā 2.4, kur iet par Bērskalnes pirmskolas izglītības iestādes vadītāju, tur ielikt iekšā to likmi.
Nu, astoņi, jā, tur drukas kļūda tur ir, jā, nu, jā. Drukas, jā, tās, jā, no astoņi, no pieci, no 85 tātad Mēģņevas un Viļaka no 9.
Jā.
Tur jā, drukas kļūda. Kolēgi, tad lūgtu jūsu balsojumu par lēmumu projektu ar grozījumiem. Teiktu, ka šo balsošana ir sākusies, kā Eirovīzija.
Tas ir tagad par pirmo jautājumu, jā?
Jā, par pirmo jautājumu, bet tad, nu, mēs nebalsojam par katru atsevišķi papildinu, bet tad ir lēmumu projektu kopumā ar visiem labojumiem. Tātad.
Imant, mēs nepiedalāmies, jā?
Jā, jā, es domāju.
Jā, jūs nepiedalāties tāpat, kā es.
Bišķi kolēgi debates, un ja pavasarī rezultāts rāda citu ainu, kas tad ir, tāpat tās piemaksas tiks izmaksātas, ja? Mēs jau nezinām, kā būs pavasarī, kā veiksies ar mācību kvalitāti, ar sasniegumiem.
Pavasarī lemsim.
Nē, bet šo jau taču apstiprina no septembra līdz septembrim šo darbu algu.
Saprotu, jā.
Bet, kolēģi, man liekas, ka citi nav sapratuši. Mēs tagad veicām divus balsojumus. Vienu par labojumiem un otru par lēmumu projektu kopumā, ja?
Jā.
Nē, jūs tagad vienojāties visi vēlreiz nobalsot par lēmumu projektu, kurā jūs veicāt grozījumus. Jūs vairs atsevišķi nebalsot. Jūs mēs aiztā sapratīt.
Nu, te daudzi nav nobalsojuši arī par iepriekšējo vēl.
Tāpēc, ka sāka ielikt par to listi, sākāt balsot, un tad jūs novienoties, ka jūs balsojat par lēmumu projektu jau ar tiem iestrādātajiem grozījumiem, par ko jūs tikko runājāt.
Tad mēs par grozījumiem esam nobalsojuši, tā kā atbalstam tos grozījumus?
Jūs vienojāties, jā.
Jā. Tad vienā balsojumā, tad vai nejaucam prātu,
no,
tad
vienā. Jā, balsot jums par tiem grozījumiem atsevišķi, lai viss būtu korekti, kā jūs darījāt to kādreiz iepriekš. Jūs balsojāt atsevišķi par grozījumu, un tad jūs nobalsojāt vēlreiz par lēmumu projektu ar iestrādātajiem grozījumiem. Pēc logikas jums vajadzēja šobrīd balsot par tiem grozījumiem.
Par grozījumiem ir nobalsojuši 10 cilvēki, un par lēmumu projektu kopumā 8.
Divi nepiedalās.
Ā, nē, 8 vienalga kop... Ā, 10. Vēl,
Egons, šitas... Iman, tu neredzi,
kur
Iman.
Tas ir 13.
Imants, varbūt domāja, nepiedalās balsojumā, neizmantoja balsojuma listi, bet tur ir O, bet tur ir sadaļa nepiedalās.
Jā, es tehniski netieku pie tās listas. Nezinu, kāpēc.
Pabraut zem, paritini zemāk viņu.
Pārēpieni viņus augšu uz lejā, tur jābūt.
Bet jūs tāpat arī par grozījumiem nobalsojāt tikai 10 un kopā par lēmumu šobrīd rādās 11, bet jūs esat 13.
Sauc, kuri nav.
Bet vairākums ir taču, kvorums ir.
Nu, nē, bet tu, Jūlijā nevarēs protokolu norādīt.
À.
Varēšu, es visu apskatīšos, viss būs kārtībā.
Tā. Par tātā, labi. Par darba kārtību nobalsojuši 12. Tā, tad par labojumiem nobalsojuši ir... Par labojumiem, redzu, tā, par labojumiem ir nobalsojuši
11.
10.
Es pats, es mēģinu. À, ziniet kā, laikam, jā, 10, jā. Un tā balso, un tad par lēmumu projektu ir nobalsojuši kopā
11.
11. Jā.
Mēs arī nepiedalās.
Jā, ir kas nepiedalās. Jebkurā gadījumā lēmums ir pieņemts. Kolēgi, pirmais jautājums ar labojumiem ir ar balsu vairākumu ir pieņemts. Paldies. Smagi gāja, bet esam tikuši. Par otru jautājumu par finansēm sadaļu pedagogisko darbinieku darba samaksu un valsts sociālas apdrošināšanas obligātām iemaksām no 21. gada 1. septembra līdz 31. decembrim. Olga.
Labdien, mani sauc Linda Igā un ekonomista, es ziņošu šo jautājumu.
Linda, tā.
Lūdzu apstiprināt finansējumu sadali pedagoģisko darbinieku darba samaksai no 1. septembra līdz 31. decembrim sekojošiem pielikumiem, kuri norādīti 5 gabali, vispārējai izglītībai, profesionālai izglītībai, interešu izglītībai, interešu izglītības pulciņa saraksts un izglītībai dotāciju 5-gadīgo, 6-gadīgo pedagogu darba samaksai. Lūdzu veikt grozījumu, nē, labojumu. Piektajā pielikumā ir radušās dramatiskas kļūdas. Pirmajā, otrā un trešajā punktā vārdam pirmsskolas ir pazudis viens būtis. Paldies, paldies.
Kolēgi, kādi būtu jautājumi par šo? Ziņotājiem. Jautājumu nav, ir priešlikums apstiprināt, ja balsu. Lūdzu balsu. Būtu lūgums, puiši, tie, kas tehniski mums pieskata, neslēg balsojumu, kamēr nav nobalsojuši. Jūs iepriekšējais noslēdzat balsojumu, tāpēc daudz nevarēja nobalsot. Labi, labi. Cik ir.
Šobrīd
11. 11, jā, tad. Varbūt es mēģināšu nosaukt, kas ir. Tātad Sergijs Maksimovs, Marija Drubinska, Sandra Kaprēna, Eldin, Elgu, Šegon, Salmi, Sandra Kindzula, Rūta Cibuļa, Aija Vežele, Svetlana Polovska, Jānis Vansons, Jānis Trukovnieks. Kura nav?
Es tehniski nevaru nobalsot.
Tu tehniski nevari nobalsot.
Anitas un Iman,
varbūt restart tev vai kā tev ir? Tu neredzi to tai kreisajā pusē, tu neparādās?
Man tagad Viktors ar mani saslēdzies un skatās, bet es nevaru.
Par?
Jā, par.
Paldies. Paldies, tad balsojumu slēdzam. Sanita Kakarevičs nepiedalās balsojumā. Paldies,
Lindai.
Lēmums ir pieņemts ar balsu vairāk. Trešais jautājums par finansējuma sadaļu pedagogisko darbinieku darbu samaksām. Tātad valsts sociālās sadošu obligātu iemaksumu. Tātad no 21. septembrī 31. decembrī. Olga būs ziņotājs, jā?
Jā. Es uzreiz liels lūgums tā, ka šie nosaukumi saprīt divos lēmumos. No trešo nosaukumu lūdzu par pašvaldības finansējumu iestrādāt vārdu pašvaldības, jo te iet runa tikai par pašvaldības finansējumu. Teiksim tā, ka iepriekšējā prakse, mūsu prakse bija tāda, ka mēs saņēmot arī valsts finansējumu, daudz runājam ar iestādēm un debatējam par to, cik nepieciešams mācību procesa nodrošināšanai, kā arī tā, ka ir pieņemta lēmuma par algu noteikšanu izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, metodikiem. Un tādas pirmskola piemēra vai arī tagad arī būs no pašvaldības, arī vispār izglītojušā, tiks finansēta no pašvaldības budžeta. Tāpēc šīs finansējums, kas ir jums bija sūtīts papildus pirms ārkārtas sēdes, jo procesu mums iet nepārtraukti, kā arī Tinta teica, mēs laiku strādājam ar iestādēm par šo jautājumu. Tad bija tas pielikums ir mainījies. Pirmam kārtam es gribētu papildināt punktu, apstiprināt pašvaldības finansējumu izglītības iestādes pedagogu darbu samaksāju un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajiem iemaksām no 1. septembra līdz 31. decembra saskaņā ar pielikumu. Un papildinot to ar vēl vienu punktu, ka paredzēt palnauda pašvaldības 2021. gada pamatbudžeta finanšu līdzekļus izmaksu sekšanai, samazinot plānot atlikumus gadu beigām. Lūdzu to par otro punktu, un tad pārlī divi punkti pavirzas uz priekšu. Bet par pašu tabulu es varētu izstāstīt par iestādēm. Tātad pirmais, kas iet runa par pirmskolu. Pirmskolai atšķirība no vispārējo izglītības samaksa par likmi ar 1. septembri ir pieaugusi par 82 eiro. Un pirmskolas mums ir pašu iestāžu ir 6 un ir arī pirmskola vairākas vispārējās izglītības iestādes. Un tāpēc tiek pārskatīts finansējums tabulā ir rēķināts uz 4 mēnešiem līdz kalendārajam gadam, gada beigam uz 31. decembrim. Jo izglītības iestādes no pašvaldības finansējuma tiek paredzēts finansējums visam kalendāram gadam atšķirība no valsts mēra dotācijas, kad viņi piešķir 8 mēnešiem, tad 4 mēnešiem pārrēķinot. Līdz ar to tas pārrēķins nepieciešams par visiem pedagogisko personālu, gan par vadītājiem, vietniekiem, metodikiem, bibliotekāriem, kuri ir finansēti no pašvaldības. Kā es arī teicu, profesionāls ievirzes un pirmskolas izglītībā administrācija pilnībā tiek finansēta no pašvaldības budžeta un algu izmaiņas skar arī pašvaldības finansējumu. Kā arī pirmskolas, ja mēs runājam par likmju, ne tikai likmju skaitu, bet arī izmaiņas ir pašas likmes plus 82 eiro par likmju. Izstāstīšu, mums visos 4 novados bija dažāda pieeja, runājot par pirmskolas izglītību, es vienkārši mazu atkāpi par to. runājam ar izglītības pārvaldēm, strādājam visi kopā pie šīs pieejas, lai mums visam būtu, visai pirmskola būtu vienāda pieeja. Tātad tiek aprēķinātas likmes, izejot no darba laika katrā izglītības iestāde vai no katra izglītības grupiņa no darba, un attiecīgi pierēķinot, ka pedagogi strādā kopā, stundu viņi satiekas un strādā kopā, un tad mainās. Un arī plus attiecīgi, kā pēc ministru kabineta noteikumiem noteikts, uz 36 kontaktstundām pienākas 4 stundas sagatavošanas, kas arī tiek aprēķināts likmē, pirmskolas pedagogu likmēs. Mūsu pirmskolas izglītība ir dažādas, dažādi darba laiki, līdz ar to arī likmes tika rēķinātas par katru izglītības iestādi individuāli. Vēl papildināšu ar to, ka no pašvaldības tiek finansētas arī pašvaldības vispārējās izglītības iestādes, vienkārši pasaukšu pēc kārtas, sociālie pedagogi tiek finansēti, sociālos pedagogus nefinansē valsts, līdz ar to sociālie pedagogi tiek finansēti no pašvaldības. Sociālie pedagogi mums ir vairākas, nu tieši bijušā Balunovada pašvaldības izglītības iestādes. Internāta pedagogi tiek finansēti no pašvaldības finansējuma. Ir arī dažas izglītības iestādes, kur arī pagarināta grupa tika finansēta no pašvaldības, pie kā mēs arī pieturamies tālāk. Ir arī profesionālas un vispār izglītojušas vidusskolas skolotājs tiek finansēts no pašvaldības, jo viņiem ir atsevišķi līgums ar Burdas salonu, kā viņi nodrošina atkal viņa materiālu bāzi, un pašvaldība nodrošināja izglītības personālu puslikmes no skolotā algas no pašvaldības. Profesionālās un vispār izglītojušas vidusskolas arī tiek finansēts direktora vietnieks profesionāla izglītība, saistīts ar mūža izglītību. Tālāk, ja mēs skatāmies, kā es arī runāju par to, ka ne visiem pietiek, tu valsts finansējumi direktora algas, tad Bērzpils pamatskola direktora vietnieks tiek finansēts 0,427 no pašvaldības, direktors un direktora vietnieks, kā mēs teicam, 4 skolas, kas ir 0,3 likmes. Tālāk, profievirdzēs teicu, direktors vietnieks tiek finansēts no pašvaldības pilnībā. Iepriekšējā mācību gada un tagad arī virzās uz priekšu, runājot par Balu mākslas skolu, tad Balu mākslas skolai tiek finansēts arī mācību stundas no pašvaldības finansējuma. Šogad tie ir 2,5 likmes. Balvu sporta skolā atkal ir samazinājums. Balvu sporta skolai ir akreditēts programma futbols, un līdz ar to no pašvaldības tiek finansēts iepriekšējā mācību gada tika finansētas 1,287 likmes, un šobrīd tik finansēta tikai 11 stundas, tas ir 0,44 likmes. Tātad Baltinos mūzikas skola ir finansēts pedagogs par 0,267 likmes, kas bija arī pagājušā gada paredzēts, bija 10 stundas, 2 stundas ir aizgājuši no interešu izglītības un no pašvaldības 8 stundas. Finansējums bija paredzēts no pašvaldības 8 mēnešiem, līdz ar to tagad jāpapildina 4 mēnešus. Tālāk Žīguru pamatskola tiek finansētas pagarinātas grupas skolotājs. Ir finansēts direktors par 0,5729 likmes. jo tik daudz nepietiek līdz pilnai likmē no valsts, un direktora vietnieks 0,3 likmes. Tālāk Viduču pamatskola direktors tiek finansēts, piefinansēts līdz pilnai likmei 0,2659 un direktora vietnieks 0,3 likmes. Eglainas pamatskola tiek finansēta pagarinātas grupas skolotājs un direktora vietnieks 0,3 likmes. Tātad lūdzu vēl papildināt balvu bērnu un jauniešu centru, tad, kad skatīja interešu izglītību pulciņus, tad lūdzu papildināt jauniešu centru ar interešu izglītību skolotāju par 2 stundām. Tas ir 0,067 un lūdzu tad papildināt arī šo lēmumu, jo nav tādas pozīcijas, tai pielikumu balvu bērnu un jauniešu centru. Un arī vadītājas algu izmaiņas kopumā tad balvu bērnu jauniešu centram līdz gada beigam nepieciešami 1086 eiro. Baltinovas vidusskola šobrīd, kā jau apstiprināts jauna direktora, tad direktoram pietrūks 0,005 likmes līdz pilnai likmei ir pagarinātas grupas skolotājs, ir direktora vietnieks. Šobrīd iekļauts 0,5 likmes, ir metodikas pirmskola 0,5 likmes un ir vēl speciālais pedagogs 0,2 un logopēds 0,2, jo Latvijas vidusskolē nāk akreditācija un ir speciālie bērni, kur nevar nofinansēt no valsts, līdz ar to nepieciešams no pašvaldības. Pār iepriekšēju, tātad kopā jau liekam klāt arī balvu bērnu jauniešu centru, tad kopā sanāk no pašvaldības budžeta 4 mēnešiem atlikušajiem līdz gada beigam nepieciešami 62,402 eiro. Ja atgriežamies jautājumu par Baltinovas vidusskolu klāt plus 18, tad es arī gribu teikt, es paralēli skatījos arī, kā mainās situācija ar Viļakas valsts gimnāziju. Tad Viļakas valsts gimnāziju var nofinansēt vietnieku tikai uz 0,62 likmēm. Tad tas atkal kontekstā ar citām izglītības iestādēm, tad, sanāk mazāk nekā Baltinovas vidusskolē, ko var nofinansēt no valsts budžeta. Tā ka lūdzu atbalstīt to, ko jūs redzat ar mīnusu, 2 pozīcijas ar mīnusu, kā es teicu, balvu sporta skola, tas ir, mēs samazināsim atkal no budžetu viņam par šo summu, kā es teicu, futbola, un vēl viena ir Bērspils pirmskolas izglītības iestāde, kur ir atkarīga no valsts finansējuma 5-gadīgiem, 6-gadīgajiem, viņiem šogad ir pieaugums 5-gadīgu, 6-gadīgu, līdz ar to ir atbalsts no valsts budžeta, un 4 mēnešus ir iespēja samazināt, tad mēs pieeja pie pirmskolas ir pilnīgi vienāda visās izglītības iestādes, pēc darba laika un attiecīgi, lai nodrošinātu mācību procesu. Tā kā ir jauktas grupas, tad aiziet mācīties atsevišķi 5-gadīgi, 6-gadīgi. Tāpēc tik ātri mums negāju izglītības iestāžu, tagad ir daudz vairāk un ļoti daudz sarunu, kamēr mēs nonākam pie secinājuma un beigas nonākam pie summām.
Paldies, Olga. Es pat baidos jautāt jautājumu, vai ir jautājumi. Ja? Es pat, vienīgas jautājums ir šobrīd tātad Baltinovā, ja mēs redzam tātad, ir paredzēts, ka tas finansējums tātad skolas direktora vietniekam ir 0,5, nevis 0,6 vai 0,68. Ja?
Tātad, man bija lūgums uz 0,68. Man ir dzirdēt, jā?
Ja? Ja mēs runājam, ka klāt no pašvaldības finansējuma Baltinovas vidusskola 0,18 likmes vietniekam, tad nepieciešams 4 mēnešiem papildus 833 eiro.
Ar visu sociālo nodokli?
Jā, protams.
Bet tad man ir jautājums, Olga, es pareizi sadzirdēju, ka Viļakas, kam bija 0,62?
Viļakas gimnāzijai.
Gimnāzijai, jā.
Viļakas gimnāzijai no MER dotācijām sanāk 0,62. Jā. Un mēs arī tikai to, kas pienā, nu, tā kā sanāk pēc MER dotācijām, to mēs arī piešķirsim.
Nē, nu, jā, es...
Tā tabula ir iestrādāts, jā?
Es tagad, nu jā, šobrīd Viļakas valsts gimnāzija nav no pašvaldības finansējuma, jā, bet ja mēs tagad mainam algu par 10%, kā iepriekšē lēma, tad no vietniekam var nofinansēt tikai 0,62
likmes. Agaidi, nu nejaucam finansēšanas avotus un noteiktajām algām, to, ko jau mēs arī norunājām, nu tā 10%. Piemaksa, nu tā ir pilnīgi cita opera, kas nāk no, nu, no pašvaldības budžeta, uzskatīsim tā, neaiztiekot, nu nepinot klāt, tur nekādas mērdotācijas. Bet tas, kas šobrīd ir, tātad no mērdotācijām Viļakas valsts gimnāzijas vietniekam ir 0,62 un 0,62, tā kā arī paredz, ja?
Nē, tad es gribētu precīzi saprast, vai valsts gimnāzijam piemaksas būs no valsts vai no pašvaldības finansēm. Tas ir svarīgi.
Skaidrs, ka tas ir pašvaldības auga. Skaidrs, ka tā ir pašvaldības nauda.
Nu, tad jāmaina šo pielikumu viennozīmīgi.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka šobrīd, ja mēs piefinansējam balvu valsts gimnāzijai, šobrīd balvu valsts gimnāzijai 415 eiro, ir internātā pedagoga algas pieaugums un sociāla pedagoga algas pieaugums 415 eiro uz 4 mēnešiem. Tad te ir jāiestrāda tie 10% 4 mēnešiem plus darba devēja nodoklis. Ja tas notiek no pašvaldības, vienkārši runājot par, teiksim tā, nu lielajam skolam, kur lielāks skolēnu skaits, nu, ja pat mēs mainām nu, to pašu gimnāziju, ja mēs runājam, ja mēs mainām, tā, es uzreiz vienkārši paskatos.
Olga, vai es vienkārši šo tiem vārdiem varu pateikt, ka es saprotu, ka lielajām skolām, teiksim, balvu valsts gimnāzija var mierīgi 10% direktora pielikumu samaksāt no valsts mēdu dotācijas. Ir tā?
Jā, jo viņiem vēl paliek 2,4 likmes vietnieka no valsts.
Balvu valsts gimnāzija viss ir kārtībā, bet Viļakā nav kārtībā.
Nē, nu, bet pagaidiet, nu kā nav?
Līdz, Sandra, līdz ar to arī Olga prasa, no kādām naudām mēs liksim palielinām.
Jo nē, nu, bet te jau ego sanāk tas pats, ko Imants teica, tātad, Ja mēs nebūtu piešķīruši tos 10%, tātad tā 10% daļa no mērdotācijām paliktu kādam citam.
Vietniekam.
Vietniekiem vai, nu es nezinu, kam viņi. Nu jā, vietniekiem, jo tas es saprotu, ka tiem
administrācijām. 15%, jā.
Jā, tātad mēs esam izdarījuši tad tieši to pašu, ko tagad grasamies izdarīt ar Baltinavu. Tātad palielinot algu direktoram, mēs esam lieguši iespēju saņemt lielāku vai nezinu, nu kas tur, nu algu šiem vietniekiem. Un tad tas ir būtiski. Vai tad mēs tos 10% maksājam no pašvaldības, vai mēs tos 10% tomēr maksājam esošā finansējuma ietvaros. Kas ir ar Viļakas valsts gimnāziju ar tiem 10%?
Nē, nu tad vietniekam, ja mēs runājam par valsts finansējumu, tad paliek, ka var nofinansēt vietnieku uz 0,62 likmēm.
Ja mēs iestrādājam 10% direktoram.
Jā.
Bet ja mēs nebūtu iestrādājuši direktoram 10%, cik būtu vietniekam?
Liekas, ka 0,8 kaut kur.
0,76.
Nu, apmēram, jā.
Tas pats jau tagad ir ar Baltinavu, ja mēs, tie nav 10%, bet tas ir vienkārši tā kā algas paaugstinājums. Nu, tikai atšķirība ir tā, ka viņiem vispār nesanāk no
mēr dotācijām nekā, nu, tur.
Jā, tieši tā. Tieši tā.
Jā, tā arī ir. Nu, tāpēc es sākumā teicu, ka šīm skolām būtībā būtu labi, ja būtu pašvaldības finansējums, un tur ir mūsu izšķiršanās, un viss.
Šajā gadījumā mums pēc būtības ir jāvienojas par principiem. Šobrīd pirmam kārtām runāt par valsts, par Balo valsts gimnāziju. Tur nav diskusija par to, to direktors jau pats saliek, cik viņam ir vietnieku, viņš pats vairāk strādā, vai liek katras pienākumus saviem vietniekiem. Atbilstoši tam likmēm, mēs vienkārši vienojamies, ka, nu, ka tā ir alga sekojuši, es šo finansēm, bet tas nākošais, kur būtu arī Sandra un arī citi kolēgi teikuši to, ka mums ir nesaprot kāds princips, ir direktors un atbilstoši kam, skolēnu skaitam prasībā mēs finansējam, direktora vietniekus. Un te tas ir jautājums, ko sen, neskatoties uz finansēšu avotu. Protams, es saprotu arī Olgas jautājumu, jo viņa tas ir šis tagad tas trešais, nu, šis pielikums ir svarīgi. No kurienes mēs tad finansējam? Viņai kā finansistām ir ļoti svarīgi, no kura tad? Ir jāvienojas par principu, pirmām kārtām par principu, jā, ka ir skolas direktors, jā, ka mums, pieņemsim, vispārīšas izglītības iestādes, mēs tikai bērnu dāzes, mums šobrīd ir tie 0,8 un 0,9. Citur nav, jo, pieņemsim, Viļakas nota gadījumā, teiksim, bija skolas, kur mums arī pamatskolas bija direktoris nepilnām slodzēm. Šobrīd esam saprotu, ka ir vienošanas, ka nu, vispārīšas izglītības iestādes, ja nu, skolas nav pus cilvēku, ja, nav pus direktoru, tātad visur ir Protams, un tad pēc būtības mums kā deputātiem nu, nu, nav īpaši jāuztraucas par, vai tas ir no mērķdotācijas, pēc būtības tas ir saruna izglītības pārvaldes un finanšu nodaļas, nu, kuras tad naudas un šobrīd. Tātad, ja mēs esam lēmuši par to, ka direktoriem ir tādas algas un šādas piemaksas, nu, tad tur tālāk vairs ir, tad cik pietiek dotācijas no valsts, pārējo pieliekam no pašvaldības. Jautājums ir tikai, cik kāda pieeja attiecība uz vietniekiem. Tā? Jānis, man liekas, bija pats savas roku.
Jā, diskusijā par ģimnāziju direktoriem. Manuprāt, šī piemaksa 10%, ko mēs ierēķinām, tā būtu jānāk no pašvaldības budžeta. Un to nevajadzētu jaukt ar mērķdotāciju, dotāciju vai kādu citu veidu. Tad ir pamata algoritmas skolām, kā veidojās šī alga, ko ir izglītības pārvalde un finanšu pārvalde, tur ir izrēķinājuši nolikumā, tur sarakstījuši. Bet šie 10% tā ir novada domes deputātu labā griba, motivācija ģimnāziju direktoriem palielināt šo atalgojumu. Tāda ir mana izpratne par šo jautājumu. Un tas, kas notiek tālāk ar vietniekiem, ar skolotājiem, okay, tas jau ir tālāk īstenībā nu, jābūt virtuoziem, tomēr nebūtu jāiebrauc pašvaldības budžetā, bet jātiek galā ar mērķdotācijām un dotācijām. Paldies!
Paldies, Jāni, par komentāru, bet nu, tur par lielākā daļa nevar tikt galā ar mērķdotācijām, bet ir jāsaprot. Ok.
Priekšsēdētāji vēl mazu komentāru. Ja runā par vietnieku Viļakas valsts ģimnāzijā, ja? Tad jautājums ir šāds. Nu, padomājam paši, šobrīd šai skolē šogad ir akreditācija, viņa ir valsts ģimnāzijas status. Tātad būtībā mums ir mērķis, tātad šobrīd godīgi sakam, tātad, ka viņa paliek kā ģimnāzija. Pareiz tikko mēs arī direktoram akceptējam piekrītu arī to, ko jau visu laiku no sākuma teicu, ka varētu būt šis pašvaldības finansējums, bet tas vienalga neglābs, piemēram, Viļakas valsts ģimnāzi, viņiem tāpat vajag no pašvaldības piefinansēt direktora vietnieku un manā izpratnē, nu, ka to vajadzētu līdz pilnai likmei tādēļ, ka viņiem ir arī metodiskais centrs vēl. Saprotat, viņiem ir ne tikai direktora vietnieks prasa, bet viņiem vēl ir metodiskā centra funkcija jāveic, kas ir valsts ģimnāziju funkcija, tātad bez kā viņš vispār nevar pastāvēt, jā?
Nu, ja es pareizi saprotu, tad šobrīd ir jautājums par to, ka mums ir jāsaprot,
Tātad viennozīmīgi, ka tie vietnieki, neskatoties uz finansēšanas avotiem, ir tagad ir jāizdomā, cik kurā skolā lielu likmi vajag vietniekam. Un tad tur būs tā, kādam būs jāpiemaksā, kādam pietiks ar mērdotācijām. Es saprotu tā.
Tiem, kam nav jāpiemaksā, viņi tepat netiek cilāti. Viņiem viss ir kārtībā.
Viņi pat netiek cilāti.
Tikai par šitām četrām skolām iet runa šobrīd. Jā, Viduči, Žīguri, Bērspils, Baltinava. Un šobrīd arī Viļakas vietnieks tādēļ, ka viņiem nepietiek no tā. Arī nepietiktu vienalga, ja mums nebūtu neko dalījuši. Viņiem arī tad nepietiktu līdz pilnais lodzē, jo viņiem sanāca...
Tad ir cik skolām Baltinava?
Piecām skolām.
Nu viss, nu tad jānolem, kādas likmes ir šiem šo skolu vietniekiem. Un tad arī vienīgi tas, ka tai Olga ir jāieraksta šobrīd tie cipari tai tabulā iekšā.
Arī, jā, jā.
Tur ir tā, tad tur ir problēma. Bet, jā.
Kolēģi, bet kamēr vēl domā, man ir jautājums, salīdzinot ar iepriekšējo tabulu un tagadējo precizējošo tabulu, uz pusi ir lielāka summa, kur viņa tik daudz uz pusi samainījās? Olga, kāpēc bija trīs?
Es, diemžēl, lēma projekts bija aizgājis, es gribēju rakstīt, nu, lai tāpēc arī Jūlija jums rakstīja čata, ka viņš precizēs, jūs redzēt arī tukšas ailes, jo liels darbs ir ieguldījis pie pirmskolas izglītības. Saku, tas iet dienu dienām un visu laiku sarunās un rēķināšana. Un tāpēc...
Tur ir tas ķāpinājums, jā? Mums taistība ar
visu, jā. Tur ir tas ķāpinājums.
Arī pedagogiem.
Mēs skatījāmies visas jo izglītības iestāžu, jūs paši redzat kādu saraksts. Un, jā.
Un vēl ar mīnus zīmē, Moga, ko tas nozīmē, ja iestāde ar mīnus zīmē? Viņai
es,
tas
ir izglītības. Es tikko stāstīju.
Es palaidu garām.
Varu atkārtoties. Balu sporta skola ir akreditēts futbols.
To es dzirdēju, Bērskalnis.
Bērskalni mainījies 5-gadīgu, 6-gadīgu skaits, līdz ar to finansējums tiek mainīts uz valsts.
Skaits, paldies.
Es mazliet ciparus gribu pasaukt, ja jau tā, ja tāda, nu, teiksim, lemšanā par Baltinavas un ja Viļakas gimnāzijai pie nosacījuma, ka 10%, tur tā, tad kopumā izmaiņas, nu, teiksim, pret 1. Janvāri iepriekšējā gada un 1. Janvāri nākošu gadu, nu, teiksim, tas 100% precīzi nebūs, bet te ir kaut kādi plus 195 tūkstoši no pašvaldības budžeta. Nu, tas tā, skaitlim. Uz nākamo gadu aizies. Nu, vienkārši informācija.
Vēlreiz nesaprotu, kas pret?
Nē, šobrīd ir 4 mēnešiem. Ja mēs runājam, ka mēs iestrādājam, nu, ar visam iestrādēm aizies uz nākamo gadu, tas ir plus 195 tūkstoši.
Pret ko?
Pret šā gada janvārī, pret šā gada budžetiem pašvaldību.
Visās četros tā kā novados. Jā. Ja, nu, bet loģiski, taču nu, mēs arī palielinājām visiem, ne jau 10%.
Nē, tas ir...
Jā. Protams, ka tas sadārdzinājums būs.
Mhm. Jā, Olga, vai mēs varam tagad runāt par cipariem, vai...
Nē, vienkārši kāda tad būs iestrādāt Baltinavas vidusskolē, nu, 18 un Viļakai tad attiecīgi, un Balvu valsts gimnāzijas, Viļakas valsts gimnāzijas, to piemaksu no pirmā lēmuma, no pašvaldības finansējuma, un tad starpību Viļakas valsts gimnāzijai līdz pilnai likmei vietniekam. Nu, es to, ko es sadzirdēju no visā sarunās.
Arī vēl par Baltinavu gāja runa.
Nē, es nosaucu Baltinavu, Balvu gimnāzijā, Balvu gimnāzija, Viļakas gimnāzija, jā. Un tie 10%, kas bija pirmā lēmuma, tad iet no pašvaldības finansējuma. Kā šī, tad, nu, lemšana, es tiekšu tā.
Jā, tad mainās vienkārši šī tabula, varbūt, nu, tagad...
Jā, tieši tā.
tas piektais pielikums sanāk tad, ja?
Baltinavas mūzikas skolā, kas tur Olga bija? Nebija kaut kas es Baltinavas mūzikas skolā? Nebija nekas?
Es saucu Baltinavas mūzikas skola ir atbalstītas 8 stundas prof. ievirze no pašvaldības budžetā. Pagājušajā gadā bija 10, šogad tie paši 10 sadalās interešu izglītība 2 stundas un 8 no pašvaldības. Vienkārši viņiem nebija ieplānots visam kalendāram gadam.
Es sapratu, skaidrs, tur tā niansi.
Olga, ja mēs maksājam no pašvaldības budžeta šos 10%, tātad 131 reiz 12, jā, reiz 1,2609. Jā, tā būs?
10% gimnāzijam?
Jā.
10% gimnāzijam izejot no
kritērijiem. No kritērijiem.
Tomēr ne no zemā.
Nē, no 10% no kritērijiem.
No 1351.
Nē, sākotnē alga viņiem ir 1228.
Bet mēs runājām, ka no kritēriju algas nevis no zemākās.
Jā,
tātad no
1351.
Jā,
1351
reiz 12. Reiz, jā? Nē, 1350.
2364
centi. Es arī gribēju dzirdēt, tās pašvaldībai šie 10% vienas gimnāzijas direktoram izmaksās 2000. Jautājums, vai mēs to varam un gribam atļauties no pašvaldības budžeta?
Nu, visu, gribam, no gribam.
Mēs jau to, ka mēs jau nobalsojām pirmajā jautājumā. Tad 2000 mēs no pašvaldības budžeta varam atvēlēt.
Bet Viļaku tas neglēps, Sandra, viņiem tāpat vajadzēs vietniekam.
Tagad mēs runājam vispirms par 10%.
Ja būs vietniekās, tad jā.
Kolēgi, es biju atslēdzies, atkal man izmet ārā. Patiesībā runājot par vietnieku un par piemaksām, mēs arī dzirdējām, Jāni, iespējams, tev roka ir palikusi pirms pēdējā jautājumā, tad, ja mēs runājam šobrīd par vietniekiem un par tiem 10% piemaksu, balvo valsts gimnāzija ir spējīga nofinansēt gan mūsu 10% palielinājumu, gan arī vietniekus, nesamazinot iepriekšējā gada algas, jeb nedaudz palielinot. Tātad tas provokatīvs jautājums no Olgas, vai mēs principiāli uz 10 piemaksu maksām no pašvaldības, vai tomēr skatāmies, ka jā, tātad izglītības iestādes spēj to nodrošināt no mērķdotācijas, tad to maksām no mērķdotācijas. Protams, runājot gan par Viļakas valsts gimnāziju, ja mēs vēlamies nodrošināt, tā kā Inta teica arī metodisko darbu, tātad Viļakas valsts gimnāzija piedarūkš priekšpilnās slodzes, jā, tāpat arī jautājums par Baltinavu, tātad vai tas ir 06 vai 068, un tad pārējais laikam ir iestrādāts, jā? Es pareizi sapratu. Imants gribēja kaut ko komentēt, jā?
Jā, es gribēju teikt arī maksimāli, cik iespējams atbalstīt, tomēr pirms vēlēšanām arī mums bija nosaukta prioritāte izglītība un visu skolu tīkla saglabāšana.
Labi, labi. Sapratam, Imants. Olga, vai tu saproti, ko mēs tagad gribam, vai tu nesaproti mums?
Es saprotu vienu. Viļakas valsts gimnāzija nofinansēt no pašvaldības atlikušo līdz pilnai likme direktora vietnieku. Tam vajadzīgi 1166 eiro līdz gada beigām. Ja mēs runājam par...
Tagad lēnāk. Tad mēs piešķiksim pie 1000.
Jā, tad, ja mēs par 10% piemaksa direktoriem, ja tas ir no pašvaldības, nu tad arī pasakam arī pirmajā lēmumā, ka tas tiek vai nu atkal nav starpība šeit iestrādājumu un visu to finansējumu. Jā. Tur ir pateikts pirmajā lēmumā 10% un ar to arī pietiek.
Jā, labi. Kā tie 10% tad būs galā? Nesaprotu, es arī no pašvaldības vai no
valsts? 10% no pašvaldības, no apstiprinātas algas. No apstiprinātas algas. Nerunāju vairs par kritērijiem, es tā domāju.
Tā, tad no pašvaldības, arī Balvalsts ģimnāzija un Viļakas valsts ģimnāzija.
Es tikko to teicu, jā.
Jā, labi, sapratām.
Es arī esmu par to, tad būs vienāda pieeja pret abām, neskatoties uz to, vai vienai pietrūkst, vai otrai pāri paliek, bet būs vienāda pieeja, tā summa nav tik liela, jo es vēlreiz saku, lai arī Balvu valsts ģimnāzija it kā pietikt un pāri paliktu, bet tad mums ir jāsaprot, ka mēs tāpat no kāda būsim atņēmuši. Un tad tā, es pieļauju, ka arī tajā situācijā, tāpat kā Baltinavas direktors, arī ģimnāzijas direktore slikti jutīsies attiecībā pret tiem saviem vietniekiem vai vēl kādiem citiem cilvēkiem.
Okay. Es sadzirdēju. Labi. Par Baltinavu palika šobrīd ir iestrādāts Baltinavai 0,5, jā?
Tātad. Baltinavas vidusskolē no pašvaldības tik finansēts vietnieks pilnībā no pašvaldības 0,68 likmes.
Šo, sapratam.
Pareizi.
Kolēgi, smagi un ilgi, vai ir saprotams lēmumu projekts, tagad kamēr ne šo smalko balansu, vai varam virzīt uz apstiprināšanu, uz balsošanu?
Vēlreiz man jautājums, mēs tur runājām par 5 skolu vietniekiem, bet ar tām citu skolu vietniekiem tur nav problēma. Viņi viss ir apmierināti ar to, kā ir iestrādāts.
Nē, viņiem jau nav citu variantu tādēļ, ka viņiem vispār nekas nesanāk. Tātad mums šobrīd netika nosaukta vēl Bērtpils vidusskola.
No viņiem mēs maksāsim no pašvaldības. Viņiem tur tās likmes iestrādātās viņus pilnībā apmierināt.
Jā, taisnība. Šobrīd pret skolnieku skaitu arī Tilžē un tiem, kas ir līdzīgi viņiem, viņš ir pie... Nu, šobrīd ar to ir jāpietiek.
Jā. Nu, cik ir Inta Tilžas vietniekam likme?
0,1, Olga, paskaties uzreiz tabulas, visas te priekšā, visas ir 0,6 bija vai 7, lai man nesam...
0,67.
Jā, apmēram tā bija. Jo viņiem pēdējo gadu 12.
Atbildot uz Sandras jautājumu Kindzules, nē, viņi nav apmierināti, bet nu, tāpēc, ka tas ir pamās, bet tas ir, nu, pie tā mēs varētu atgriezties, par cik tas ir, protams, ir pašvaldības finansi, un pārtarificēt varētu arī vēlāk, bet vienkārši varbūt tad Inta un Olga un citas izglītības pārvaldes pasakotu algoritmu pēc kādiem principiem. Nu, tas būtu zināms, jā, un šobrīd pēc būtības mēs nepaspējam vienoties par principam, tāpēc mēs šobrīd ņemamies tik ilgi ar šo jautājumu. Mēs izstādāsim vienotu principu, un tad pēc būtības, kāpēc mēs šodien sasaucam šo sēdi Zoom'a, Duma, nu, formāls jautājums, bet redziet, mums nebija paša algoritma. Jā, mēs šobrīd ņemamies ar algoritmu, tad, kad mēs vienosimies par principiem, jā, ka rekord 10% piemaksā, tas ir par to, mēs maksājam un prasam rezultātu no ģimnāzijām. Tā, ok. Sanda, kaut ko gribēju komentēt vēl?
Es vēl tomēr, kāpēc es jautāju par tiem vietniekiem. Tātad Imants tā kā uzskatīja, ka viņam nepietiek ar to 0,5, bet viņam vajag 0,68, saprotu tā, kā bija arī iepriekš. Tām citām skolām tie vietnieki, Lai nesanāk tā, ka tās citas skolas, viņām ir jāpaliek apmierinātām tikai tāpēc, vien, ka viņas nav piedalījušās šodien šajā sarunā. Vai viņām ir arī, man nav žēl priekš Baltinavas, bet lai ir, nav tā, ka tie citi nedabūjuši tikai tāpēc, ka viņi nav imants.
Atbildēšu Sandrai drusku uz to, tā kā arī priekšsēdētājs teica, es nezinu, man liekas, ka mums ir kūp visiem galvas par unifikāciju šobrīd. Tātad mēs salīdzinām drusciņu vietniekus uz kāda pamata. Pamatskolu līmenis, vidusskolu līmenis un tātad ģimnāziju līmenis. Ir skaidrs. Pirmsskolu mēģinājumu unificēt. Ja? Tātad, ja vidusskola ir piemēram Rekava, Baltinava, Rugāji, tad mēs viņas arī mēģinām saskatīt, cik tur pirmkārt ir bērni, tātad imantam vienīgajam līdz 100, bet tas jau nesaka, ka nebūtu jābūt viņam eksāmeni jārīko vienalga.
Es visu tātad, saprotu, tātad... paģēdi, Inta, jūs no sākuma imantam bijāt ielikuši 0,5. Kāpēc?
Ne, kāpēc? Tāpēc imants prasīja
0,5. Es drīkstu. Es jau pats prasīju 0,5, tāpēc, ka man tarifikācija vēl 0,18 bija paredzēts no valsts dotācijas. Bet tā, ka man pacēla algu, man tie no 18...
Vars nesanāk, jā, tādēļ mēs pieliekam klāt no pašvaldības. Ja? Tāpat arī Rekavas idusko, tie pilnīgi pareizi, tā kā tikko sakam. Tātad šobrīd mēs nevaram vairāk neko izdarīt labāk kā ir uz šo brītiņu, jo arī Tilžas vidusskolē tātad mēs pieņemam, ka pēdējo gadu ir 12. Klase, līdz ar to viņiem arī tā slodze ir atbilstoši pie tā skolnieku
es skaita. Es sapratu, man bija jautājums, es tagad sapratu, ko Imants teica, kāpēc no 0,5 ir jāpārto par to 0,60.
Jā, tāpēc, ka viņam būtu bijis 0, ar cik pielikums klāt, ja būtu alga. Minimālā.
Kolēgi, jautājumi, vai varam apstiprināt?
Es tā kā gribēju un rociņu esmu pacēlis.
Nesaprotu, vai tu... Jā, labi.
Nu, es ikam ir, kam vienkārši viņu nolaidu un pacēlu, lai tu ievērotu un īpaši neuzēcinātu. Man varbūt trīs lietas, varbūt divas būs.
Tā noņem
jūs runājat par tiem koeficentiem. Man būtu lūgums nosaukt summas kaut kādos eiro, lai saprastu. Jo tu te izglītības speciālistu un doma, nu, saprot pa skaitļiem. Ir svarīgi, tomēr man zina saprast, ko nozīmē, pieņemsim, Baltinavas vidusskolas direktora atalgojums alga, ko nozīmē viņa vietnieka atalgojums un alga, cik tas ir cienījums vispār kā izglītības iestādes vadītājiem. Otra lieta – To, ko arī Imants Lišāns teica, es domāju, tas ir tikai laika jautājums, kad mums tomēr būs jārunā un jāstāsta un jādomā un jāstrīdās, varbūt nejāstrīdās, bet kāda mums būs šī nākotnes izglītības politika? Bērnu dārza, pirmskolas iestādes, pamatskolas, sākumskolas, profesionālās, vidusskolas, ģimnāzijas, jo, nu, acīm redzot, savādāk jau nevarēs. Mēs varam noklusēt un galvu zem segas vai zem spilveni palikt, bet nu, pašiem ir jāpieņem patīkams, nepatīkams, cik mēs uzdrīkstamies no pašvaldības, bet tas jau jāzina arī ir skolēnu vecākiem, tas ir jāzina arī skolotājiem. Un, principā nu, mums ir jāpārvalda tā izglītības un sistēma kā tāda novadākā. Un, nu, jā, šie jautājumi, kas ir trešo, ko es gribēju teikt, ka, nu, tomēr mēs daudz ko citu izējam vēl caur finanšu komiteju. Es domāju, ka šodien tas bija pārsteidzīgi likt uz ārkārtas domes sēdi, ja, protams, mums laiks un termiņi to spieda, vai ne? Bet, īstenībā, šādi jautājumi būtu komitejā arī ārpus izglītības komitejas vēl jāizskata. Paldies!
Jā, paldies, Jāni, piekrītu, ka tas bija pārsteidzīgi, bet ņemot ērā, ka algu mēs apstipram 1. septembrī, jā, un šodien ir 30. septembris, ne, pagad, kurš man šodien, jā, 30. Un vakar iedeva ciparus no ministrijas, vakar. Nu, mums ir divas izvaļas, vai nu šodien, vai nu nekad. Jā, tas būtu viens, un Inta varbūt var nosaukt, vai arī saprot, ja mēs runājam, protams, par tātad direktu, un atkarīja, protams, no skola lielumā. Tur ir tā viena, tātad skolas direktoru likuma, skolas direktoru vietnieka likuma. Nosaucat lūbu ciparus, varbūt tad Imants arī grib kaut ko komentēt vēl. Nosauciet tos ciparus, varbūt cik ir skolas
direktora. Jums lēmuma projektā ir visas summas, tātad direktora algas, un precīzi nākošajā tabulā ir direktoru vietnieku un metodiķa algas ciparos jau nosauktas. Tātad 80% no vadītāja zemākās algas likmes. Tātad, ja direktora direktoram būtu zemāka algas likme 1128, tad no tās rēķina zemāko, no zemākās algas likmes. Olga papildina vēl no finansistu viedokļa, ja? Un tātad tie cipari bija nosaukti jums lēmuma projektā.
Jā, Iman, tu gribi kaut ko teikt, tad palika rokā.
Jā, es gribēju tādu, jautājums, ko man atsūtīja telefona izziņas, gribu, lai viņš izskan arī skaļi. bija jautājums tāds par Eglēnes pamatskolas vietnieku. Vai es pareizi saprotu, ka šobrīd mēs runājam par to vispār tikai par vidusskolām, kurās nesenāk vietnieks tiem no pašvaldības, bet par pamatskolām lauku vairs neiet runa. Pareizi es saprotu, ja?
Tātad lauku pamatskolām, ja mēs tagad saprotam, un visi cipari, kā saku, vēl šodien gāja, un es iet tātad Eglēnes pamatskolā līdz gada beigām no pašvaldības bija 0,3 slodzes, tādēļ, ka viņiem ir ļoti daudz šo speciālo bērnu, un 0,3 viņiem sanāk no mērķa dotācijas. Un līdz gada beigām tā arī paliek, tādēļ Eglēne netiek nosaukta, tad viņiem paliek 0,6, jo viņiem budžetā no pašvaldības līdz gada beigām jau ir 0,3. Pareizi, Olga, nekas nemainījās vēl 5 minūtes atpakaļ. Tāda atbilde Eglēne, es saprotu, ka tas ir viss tā, kā arī viņiem bija, viņiem nepaliek mazāk.
Paldies.
Skolu finansējums, tas, kas bija no pašvaldībā, mums jau netiek ņemts šobrīd no, līdz decembrim nos. Tas, kas viņiem bija, tas arī visiem paliek tehnisko darbinieku iep pamat pašvaldības finansējums. Ja?
Mm-hmm. Jā. Atbildot uz Jāņa jautājumu, tie ir matemātiski un skaitliski, ja mēs ņemam vērā, ka nu, skolas direktora alga 1200, tad 80, ļoti vispārīgi runāšu, tātad skolas direktora vietnieka algas likme ir 1000. Un šobrīd runājot par 0,1 slodzi, 0,2, 0,5, 0,6, tātad mēs runājam par 100 eiro, par 600 eiro vai par 1000 eiro. Tātad, nu, es tā ļoti vispārīgi, tur dusku precīzāk, bet atkarība no skolēnu skaitā, tātad, ko arī Inta minēja, kāda situācija mēs interesanti esam nonākuši ar Balvu valsts gimnāziju, ka tas viens skolēns, kas pagājušajā gadā bija 301, skolas direktora algā valsts iekata pilnīgi citā gradācijā uzreiz. Jā, tāpēc tā, kolēgi, vai par šo jautājumu vēl? Piekrītu Jānim, ka ir sasteikti, bet, nu, izstrādāsim algoritmus nākošajā gadā būs daudz.
Nē, nu, ok, jā. Es atvainoju, Sergeju pārtraucu, es piekrītu, ka tie dati atnāca droši vien tikti vēlu no ministrijām un tā pa summām. Bet algoritmus mums laicīgi izstrādāt, vai tas liedza kaut kādā veidā?
Jā, mēs nezinām, saprotiet, nezinām summu, jo to summu mēs pēc būtības arī to algoritmu mēs izstrādājam pieejamās summas, jo pirmām kārtām līdz 17. Vispār tur apstiprinās skolēnu skaits, jo zini, kā tur pārraksta skolas autorskos skolniekus turpu šurpu, un tad viņi uz tā pamatā izēmas iedeva ciparus. Protams, mums pa pašu principu, jā, kā piedodiet, tātad, nu, cik skolēm, nu, protams, mēs varējām, ka mēs finansēsim tik daudz vietnieku, neatkarīgi no valsts dotācijas. Tā gan mēs, Jāni, varējām vienoties par principu, bet šobrīd, par ko varbūt uztraucās gan izglītības pārvaldes, īpaši varbūt Olga kā finansists, jo, nu, jebkura šāda mazāka darbība 0,1 likmes, jebkuram darbiniekam, tas ir, nu, rūpīja 150 eiro, ieskaitot darba devēja sociālo nodokļu, un galā tas savasās skaitļos, tāpēc, ko Olga Maigi vērsa mūsu uzmanību, ka pie šiem izmaiņas mums nākošajā gada budžetā prasīs papildus 200,000 eiro.
Jā. Priekšsēdētāji, papildinot un Jānim atbildot, algoritmus jau šobrīd ir izstrādāts ir pirmsskolē. Nē, tiešām tas ir šausmīgs darbs, tie, ko mēs tagad daram, jo būtībā sanākot četriem kopā algoritmus, es domāju, drusiņ jau ir sakārtots pirmsskolē, tā tad sakārtots ir arī, teiksim, ja runā par vietniekiem, daudz maz redzējums pēc bērnu skaita, kas ir noteicošais un arī pēc tā, kāda ir kā pakāpešai skolē. Un būtībā es domāju, ka ļoti labi, ka mums ir arī šie kritēriji, ko arī jūs redzējāt, ka mēs paspējām jau uz pašu pirmo sēdi arī sakārtot šo jautājumu daudz maz, bet viņš ir pilnveidojams uz priekšu neapšaubām, viņš nav akmeniecis, tā ka šis laiks ir bijis nenormāli un viņš vēl nav beidzies. Tarifikācijas vēl nav sākušās, bet algas jau gaida, jā.
Jā. Paldies, kolēģi, par atbildēm. Es tiešām nezināju, ka viens skolēns gimnāzijā, ka ir jau nav tie 301. Sakiet, pa cik tad direktorai atalgojums ir izmainījies, kad bija 301 un kad ir, teiksim, 299?
Tabula, kuram priekšā, pagad tu pateikšu, kaut kur gandrīz par 100 eiro nepilniem, man liekas par 90 eiro.
Kamēr Inta meklē, es ļoti labi saprotu, ko deputāti grib pateikt, kad lai ir vienota pieeja visām skolām un arī vietniekiem, un noteikti uz nākošu izglītības komiteju mums interesētu tas bērnu skaits katrā skolā, jo to mēs ar vēl kā deputāti nezinām. Un tāpēc ir ļoti grūti šodien, kā jūs sakat, arī diskutēt un lemt, jo šīs visas nianses un kritērija, ko mēs pieņēmām iepriekšējā domes sēdē, nu viņi ir svarīgi, un mums kā deputātiem ir ļoti svarīgi, kā arī skatās uz mums iedzīvotāji, skolotāji, pedagoģi. Nu tur par to jau ir tā runā, saprotiet, kolēģi.
Jā, paldies. Inta, cipari.
Inta, saka, Sergei, pa cik ģimnāzijā, Viļakas valsts ģimnāzijā izmainīja skolēnu skaits? Nu, tas tā, man informācija.
Tur ir tā liela tā starpība no 250 līdz 300 bērniem un no kā tur bija tur tajos MK noteikumos.
Tur ir noteikumos, jā,
Sandra.
Škieres ir ļoti liela. Jautājumi, ok, arī neatbildēsiet uzreiz.
Te atbildam.
Mēs pārējais piefiksēju, bet ģimnās.
Domu, ka mēs par viena bērna, teiksim, būšanu vai nebūšanu skolā, teiksim, iestādes vadītājiem pietiekoši būtiski samazinam vai palielinam algu. Ja palielinam ir ok, ja būtiski samazinam. Bet, jā, man vairāk jautājumu nav. Es aicinu prieksēdēt likt šo lēmu projektu uz balsošanu.
Gribu pateikt.
Būs jāpadiskutē vēl.
Ines, konkrēti uz Jāņa jautājumu, 1228 ir šogad, pagājušajā gadā bija
1286.
Tas direktores likme, jā, bet... Nē, tā jau nevar salīdzināt, jo pati likme bija savādāka.
Nu, bet es jau nesu, ko es varu, es jums stāstu to, ko jūs jautājāt. Tā, tad kā
jā, es sapratu, ka Jānis pie šīs likmes, pagaidinta, pie šīs likmes, kas ir šobrīd, bet pagājuši, kad jau arī likme bija citā.
Nu, bet
tur jau paaugstināja pedagogu
nu, galvas. Mēs taču nevaram pārkāpt noteikumus, kuri rakstīt.
Labi, ne viskārt.
Nē, labi, tālāk, jā, es stāstu, kā rēķināt, no kā sāk rēķināt. Ir pašvaldības, kurās, kā mēs arī redzam šajā novadā, ka bija tikai šie ministru kabineta noteikumi.
Nu, Inta, tagad sauci tos ciparus pēc tām likmēm, kas ir šī brīža
ministru kabineta.
Ja būtu 301 bērns vai ir 299, jā. Bet pagājuši gadu likmē jau vēl bija citā.
Jā, protams.
Iepriekš pagājušā gada Balu valsts gimnāzijas direktore alga bija 1383 eiro pēc domes lēmuma.
Jā, tā ir.
Jā, Jānis jautāja, es piefiksējusi ģimnāzijai samazinājums skolēnu skaitam pa 23 skolēniem. Tā, Jāni, to jautāja Sergejam.
Tas ir pa Balvu ģimnāziju, ja?
Jā, tieši.
Jā, pareizi.
Un par Viļakas ģimnāziju.
Tūlīt paskatīsimies, ja ne, precīzi pateikšu, jā.
Labi. Tā ir vesela klase ģimnāzijā.
Jā, jā labi. Skolēnu skaidrs, noskaidrošu, jā, precīzi tur, bet vai par šo vēl trešo jautājumu, vai arī vēlamies debatēt, vai varam apstāt, vai varam balsot?
Aicinu deputātus balsot.
Paldies, tad kolēgi, lūdzu jūsu balsojumu tad. Jā, 13 pārpret nav atturās, nav nepiedalās balsojumā, nav. Jūlijā vai mēs visi esam 13, jā, klāti sošiem?
Jā, viskārtībā.
Jā, paldies. Paldies, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Tātad lēmums ar grozījumiem. Paldies. Ceturtais jautājums par aizņēmumā projektu Bērzu ielas posmā pārbūvē un autostāvvietas Sigma atjaunošanas skolas Ivo Balu pilsēta īstenošana. Olga.
Kaut kas ar internetu. Ir izstrādāts lēmuma projekts par aizņēmu projektām Bērzu ielas posmu pārbū autostāvvietas Seguma atjaunošana Balu iela Balu pilsēta. Šīs bija viens no punktiem apvienotajā domes lēmuma, kas tika virzīts 5. jūlijā, jo tie bija iepriekš pieņemtiem lēmu par aizņēmu, bet kuriem vajadzēja kopēju lēmumu. Bet situācija ir tāda, ka ir veikts iepirkums un aizņēmums līdz ar to iepirkuma rezultāta ir mainījās no 219 tūkstošiem uz 305 tūkstoši. kas nepieciešams no valsts kasa, lai norealizētu šo būvniecību, tikai būvniecību, jo šo var, vēl var paspēt un iesniegt varam uz izvērtēšanu uz ministri un tālāk uz aizņēmumu padomi. Ir priekšlikums sadalīt aizņēmumu uz diviem gadiem, šobrīd nedalot summas, jo tas atkal ir jautājums ar būvnieku, bet apgūve nepieciešama vismaz 30% šogad. Un ņemt ilgtermiņa aizņēmumu saistībā ar COVID izraisītas krīzes seku mazināšanai un nodrošināt līdzfinansējumus no pašvaldību 15% apmēra, kas ir 53 931,20 € no pašvaldības budžetā, lai līdzfinansētu šo aizņēmumu, kā ir noteikumos numuram kas numurs 104. Lūdzam atbalstīt.
Paldies, kolēgi. Kādi būtu jautājumi Olgai? Jānis Trupalnieks.
Varbūt nevis Olgai par naudām ir skaidrs. Nu, varbūt izpilddirektorai tomēr par šiem darbiem, projektiem būtu arī viņas komentārs vajadzīgs, jo galu galā Olga un priekšsēdētājs naudu sarūpēs, bet izpildu varēja tur jāskatās visi tie termiņu izpildes un tā tālāk. Un, protams, arī to, ko teica no 2019 uz 35, kur ir tā problēma, tur apjomi ir pieauguši, es nesaklausīju, vai cēnu pieaugums ir, vai kā citas lietas.
Apjomi nav mainījušies.
Labdien! Nu, šobrīd arī Olga piedāvā, nu, vai nu ņem šo kredītu un realizē, vai nu nerealizē šo iepirkumu, jo uzsāks darbs jau bija tad, kad vēl balvu noda pašvaldība bija un sāka plānot un arī veikt jau uz iepirkumu veica arī pēc tam. Tā kā, bet nu, šāds rezultāts aprēķinātais pēc tehniskā projekta, pēc tehniskām specifikācijām bija viena summa, un kā bieži vien iepirkumā ir vai nu lielāka vai mazāka, to mēs nekad neesam arī tā kā no tā.
Jā, paldies, Daina, sapratu, un tu zināmā mērā gan pavedināji man uz tādu nākamo jautājumu, bet īstenībā tas ir drīzāk ierosinājums. Vajadzētu pavērtēt, kas tos tehniskos projektus balvu novadai zīmējis. Jo, ja paskatīsimies, cik daudz iepirkumi ir atcelti, pa jaunu sludināti, tajos sākotnējos aprēķinos pa 50-60% neiekļaujas, kaut kas tur nav kārtībā ar iepirkumu dokumentācijas gatavošanu un tehniskajam tāmēm. Un, ja ir izmantots kāds cilvēks, kurš nepārzina tirgu, nepārzina situāciju, kāda notiek, nu, vajag izmantot citus pakalpojumus. Jo, ja kurš iepirkums, kurš mums ir atkal jāsludina pa jaunu, nu tā ir dīkstāve, tas ir termiņi, tas ir finansiālas problēmas un galu galā. Jā.
Nu,
aicinu, teiksim, stipri izvērtēt uz nākamo gadu, ko mēs nu, darīsim, bet lai šādas situācijas neatkārtotas. Jā, paldies.
Paldies, Jānim. Daina. Ok, tas, ko Daina arī gribēja teikt, Daina arī Olga teica, ka tā ir atšķirība cenē, šī būvniecības sadārdzinājums ir tāda jā, un ka nekas nav mainījies. Tas iepirkums bija izsudināts jau labu laiku atpakaļ, un tādi ir tie cipari vienkārši to līguma realizāciju, jo mēs neuzdrīkstējāmies un iesākt, jeb vilcinājāmies ar līguma slēgšanu, kamēr nebija apstiprināts kredīts, ka būs kredīts. Jā. Kolēgi, vēl ir jautājumi par šo.
Jā, aicinu balsot.
Lūdzu tad jūsu balsojumu. 11 par šobrīd.
Aldis Bukšs ir atslēdzies, viņš uzrakstīja čatā.
Labi. Aldis Bukšs nepiedalās.
Anita Kokoreviča nav pieslēgusies.
Anita, pazudējā.
Jā, izskatās. Jā, nav Anitas balsojuma.
Jā, tātad. Šobrīd 11 par, pret nav, atturās nav, nepiedalās balsojumā, nav tātad balsojumā, nu, nav sēde, nav no sēdes atslēdzās tātad Aldis un Bukšs un Anita Kukarieviča. Labi, paldies, kolēģi, vienbalsīgi. Tātad, piektais jautājums par priekšfinansēm piešķiršanu biedrībai Vīrica projektam kopā būt.
Jā, šīs lēmums tepa uz biedrības Vīrica iesniegumu pamatā. Biedrībā ir dibināta pašvaldības teritorija. Biedrībā piedalījās konkursa, kur ir tiek realizēts projektā atbalsts priešlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Tas ir projekts, tā saucamais pumpurs, ir aktivitātes bērniem, lai iesaistītu, lai motivētu viņu mācīties. Priekšfinansējums nepieciešams 20% apmērā, un šis projektam viņam jāpabeidz šogad, nu, kamēr vēl ir iespēja. Tāpēc lūdzu atbalstīt piešķirt biedrībai Vīrica priekšfinansējumu 920 eiro no pašvaldības budžeta, kurš, nu, pēc tam atgriezīsies atpakaļ tad, kad norealizēs.
Paldies. Ar kolēģiem par jautājumu ziņotājiem. Jautājuma nav.
Es atvainojos, varbūt tos punktiņus palab. Man rāda 7, 8, 9, vajadzētu 1, 2, 3.
Jā, sajukam es arī pamanīju, jā.
Tas tā, nebūtiski.
Labi, paldies. Jā, to tehnisko paldies. Kolēgi, varam balsot? Lūdzu jūsu balsojumu tad. Kolēgi, 11 pārpret, nav atturas, nav nepiedalās balsojumā, nav vienbalsīgi ir pieņemts. Septītais jautājums par balu no pašvaldību piekritīgas nekustam īpašuma veldīties Bezkalnes pagasta balu no zemes vienības daļas.
Es atvainojos,
Vai, piedodiet, paskatījot garam. Sestais, piedodiet. Par finanšu piešķiršanu Šķilbrunu pagasta apkuras katlu avārijas sieku likvidēšanai, Olga ziņo.
Jā. Ir saņemts iesniegums un arī izvērtēts arī Šķilbrunu pagasta pārvaldes budžets sākumā, vai ir iespēja nofinansēt tā, ka apkuras sezonā sākumā ir parādījusies problēma ar apkuras katlu, kas, teiksim, kurināts gan pārvaldē, gan skolai, ir nepieciešamas, teicams, remonts, kas izmaksāja 1248 eiro, lai pilnvērtīgi uzsāktu apkuras sezonu. Tātad lūdzam piešķirt no budžeta papstiprinātiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumu finansējumu 1248 eiro Šķilbrunu pagasta katlu mājas skolas iela 1 Rekova apkuras katla avārijas seku likvidēšana. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. LB kolēgi jautājumu par šo. Jautājumu nav. Paldies, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas par? 11 pārpret, nav atturās, nav nepiedāvās balsojumu, nav lēmums, ir pieņemts vienbalsīgi. Jā, paldies, tagad septītais jautājums. Tad pār balu noda pašā piekritīga, nekstam īpašam veldītas Bezkalnes pagasta balu noda zemes vienības daļas platībās nomasties visulis rezultātu apstiprināšu nomaslīguma slēgšanu. Ziņu Arta Ķergi.
Labdien! Apstiprināt nekustamā īpašuma Veldītes Bezkalnes pagastā zemes vienības daļas 3444,05 kvadrātmetri platībā nomas tiesību izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību Trust Timber. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai, sagatavot pirmā punktā minētā īpašuma nomas līgumu, ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju zemes nomas līgumu slēgt uz 20 gadiem un noteikt zemes nomas maksu 20 eiro mēnesī.
Paldies, kolēgi. Vai ir jautājumi ziņotājiem?
Jā, man ir jautājums, kas tas ir par uzņēmumu, ar ko viņš nodarbosies?
Viņi nodarbosies ar kokas.
Viņi strādā blakus teritorijā.
Ar kokas strādā,
jā. Paplašinās savu darbību, jā?
Jā, jā. Tas ir viens no retajiem gadījumiem, Sandra, kur patiešām tie, kas ir pieteikušies kā potenciālo nomnieki, nu tāda jocīga situācija tiem 562 programmām, jā, vai, jā tad, nu, kā arī beigās arī piesakās, jā, tas ir tas gadījums, jā.
Es te runāju ar kādu uzņēmēju un es tas liekas dīvaini, jo viņi saka, nu, mēs tad tur gribam un nevaram pieteikties, jo, nu, ko tam darīsim kādam jau strādājošam uzņēmumam un tā, katrā ziņā, protams, kā ir labi tā situācija, ka jūs noliekus tiešām izmantojat tie, kas bija apņēmušies darīt.
Aija, tagad man pazuda, vai es tikai man pazuda?
Izstāstiet, vai tā summa ir adekvātā 20 eiro mēnesī par zemes nomu? Vai tas tāds nav pamazu, vai tā ir tāds kaut kādā standarts?
To ir noteicis neatkarīgs vērtētājs.
Tur mēs neko nevaram, sakot, iebilst. Ja? Tur tā 20 eiro, tas tā kā senā gadā tikai 240 eiro par zemi. Tādu lielu platību.
Mēs varējām noteikt, mēs nedrīkstējām noteikt mazāku par šo vērtējumu. Tad, kad mēs stiprinājām ar izsoles noteikumu, protams, mēs varējām noteikt arī lielāku. Jā, bet strādāt pie šiem 562 projektiem, tad, nu, tu nebija, nu, mani dzird, pazudot kaut kā.
Dzird, jā.
Jā, mēs varējām noteikt lielāku.
Jā.
Jāni.
Jā, sakiet, cik vērtētāju pakalpojumus mēs novadā izmantojam, vai mums tikai viena vai divas firmas, kas dod šo vērtējumu, kuru mēs izmantojam pa pamatu, lai tagad noteikti maksājam 20 eiro mēnesī par zemes nomu. Piemēram.
Atbilstoši iepirkuma procedūra katra pašvaldība, atbilstoši noteiktai teritorijai bija arī noslēgti līgumi par šo zemes vērtēšanas pakalpu un citiem vērtēšanas pakalpojumiem. Mēs šobrīd izmantojam tos vērtētājus, kuri noteiktajā teritorijā bija iespēja vērtēt. Un šajā gadījumā Balvu novada teritorija tie ir uzņēmums Dzietiem. Un Viļaka arī viņiem.
Jā, labi, paldies, saņēmu atbildi.
Jā, ja kurā gadījumā, ja rodas šaubas par, ja rodas šaubas vai pasūtītājam vai arī tas potenciālam nomniekam par vērtētāja šo summu, ja tad, nu, manā praksē nav bijis, ka cenas, protams, cena var atšķirties, jā, bet ja cits vērtētājs nāk un novērtē šo vai citu objektu un cena atšķirās par 10%, tad iesniedzot šādu dokumentu, ka vērtētājs tur vērtējis uz pa labu izsoli, pa labu pašvaldību vai pa labu kaut kam un citai izsolēs, teiksim, dalībniekam, jā, tad vērtētājam var anulēt licenzi. Tātad, ja ir kāds cits, kas ir gatavs novērtēt, ka pieņem, labi, te varbūt var skatīties vai 22 vai 24 eiro, ja tā cena atšķirās vairāk nekā 10% vērtētājs var zaudēt licenzi.
Ei, nu, šobrīd droši vien ir tā labi, ka tur tas nomnieks ir un viņš ienāk un sāk strādāt, varbūt, ka arī pārējie pavilksies un pārējie objekti, teiksim, tiks iznomāti no pašvaldības. Ok, paldies par atbildi.
Man jautājums par to projektu realizācijas gaidu, kādi vēl viņam ir, kādi ir šiem uzņēmējiem tie bez tās nomas maksas, tie citi nosacījumi, kas, cik viņam tur darba vietas bija jārada un kas tur vēl?
Tu liet.
Es varbūt nodošu projektu vadītāju Anti Vrubļauski, to ir mirklīt.
Labdien, jā. Tajā objektā ir jārada 8 darba vietas.
Kādā laika periodā?
Tas ir līdz 23. Gada beigām.
Labi. Un kas viņam cik tur bija jāiegulda? Kāds viņa ieguldījums tur ir?
Respektīvi, finansiālais ieguldījums ir kaut kur 350 000, un tas ir runājot uz, ja mēs ar Veldrītēm šeit ir sadalīts divos objektos. Viens uzņēmējs, kurš ar ēkām to zemes gabalu, tam ir jārada 8 darba vietas, un otrs uzņēmums, kuram būs tikai zeme, tam nebūs jārada darba vietas.
Jā. Bet pagaidiet, tas mums tagad tas, kas kur runājam.
Tam ir ēkas.
Tur būs tās 8 darba vietas.
Jā, tam tas laikam ir otrs lēmums. Tur, jā, tas zemes gabals, kur ir tās divas ēkas virsū, tur būs 8 darba vietas, jā.
350 000, jā?
Jā, nu 350 000, tas ir, jā, tas arī tā ir, jā.
Ar ēkām un bez ēkām.
Vēlreiz. Nē, tam, kam nav ēkas, tam nav jāiegulda.
Pagai, nekas nav jāiegulda, nekas nav darba vietas, jo, nav jārada. Jo
mums šajā projektā ir... Jā, jo mums projektā ir jāsasniec rādītāji labumu guvušo uzņēmēju skaits vispār. Tas ir viens no projekta rādītājiem. Un lai uzņēmēju skaits būtu, nu tad viņš sasniegs rādītāju ar to vien, ka viņš tur ir.
À.
Teiksim, tas, nu, tam otram zemes gabalam, kuram nav tās ēkas virsū.
Bet tā kopumā, tā ka pa to, pa tam projektā ir 8 darba vietas un 350 000, ja?
Jā, un tad ir šajā projektā ir vēl arī tas Krišāņu objekts, kur ir 4 uzņēmēji, kas uzņēmēju skaits ir 4, un tur būs arī 4 darba vietas, un tur uz tiem 4 uzņēmējiem arī 350, nu aptuveni 1000, es summa tur bišķi ir precīzāka, bet viņi nosaka RF finansā.
Sapratu, jā.
Tā, ja lūdzu vairāk jautājumi nav, lūdzu gatavojam balsojumu, tā kā Sergejs ir atslēgts atkal šobrīd, tad lūdzu.
Pievienojušies ar Anitu Kukureviču un izskatās, ka jūs visi tagad 12 esat nobalsojuši.
Labi, paldies, tad varam turpināt.
Priekšsēdētājs arī ir pieslēdzies.
Tā, Sergeji, vai tu dzirdi lūdzu pārējos?
Viņš ir nobalsojis. Es paskatīšos tur.
Jā. Vai man nedzird?
Jā, Sergeji, tātad iepriekšējais ir nobalsots, varam turpināt ar nākamo jautājumu.
Jā, es balsot varēju, bet es neredzēju, nedzirdēju. Jā, paldies. Nākošais ir 8. Līdz 8. mēs tikam, jā? Tātad par balnu tā pašvalde piegadīga nekstuma īpašu veldīgas bezkanes pagas balnu no zemes vienības daļas no 2 platība un 2 rūpnieciskā režu sēku nomas tiesa visu rezultātu apstāvu nomas līgumas lēkšanu. Arta?
apstiprināt nekustamā īpašuma Veldrītas Bērzkalnes pagastam zemes vienības daļas 0,224 hektāri platībā un divu rūpniecisko ražošanu ēku. Nomas tiesību izsolas rezultātus, nosakot par uzvarētāju sabiedrību ar ierobežotu atbildību Trustimex. Uzdot nekustamā īpašuma nodaļai sagatavot objekta nomas līgumu. Objekta nomas līgumus slēgt uz 20 gadiem un noteikt nomas maksu 244 eiro bez PVN mēnesī. Paldies.
Paldies, kolēģi. Andris, laikam izstāst arī par šo jautātāt arī gan to iepriekš. Vai par šo ir jautājumi vēl? Kolēģi, neredzu. Jautājumu nav. Varam balsot, tad lūdzu jūsu balsojumu. Pret, nav, atturās, nav, nepiedāvās balsojuma, nav, lēmums ir pieņemts vienbalsīgi ar klātsošiem deputātiem. Paldies. Devītais jautājums par sadarbības līguma slēgšanu ar sabiedrību ar iebrušu atbildību Latvijas valsts ceļi. Esam nosūtījuši arī sadarbības līguma līgumu paraugu, tad ne paraugu, ja patiesībā projektu, ja kur piedāvās, lai Latvijas valsts ceļa attiecībā pār tad ar domu, ka viņi par saviem līdzekļiem tātad integrēja, piestrādā velo ceļiņu, tātad šī būprojekta redzēcas projektašas laika, tātad no kubuļiem līdz balviem. Jāpiezīmē, ka šādības līdzība viņi norāda, ka viņi no valsts budžeta to nefinansēs. Tas būs atsevišķa sadaļa. Kolēgi, kādi būtu jautājumi ierosinām priekšlikumi par šo?
Man ir jautājums, ko tas nozīmē, ka viņi no valsts budžeta nefinansēs? Ko tas mums? Tas
nozīmē, ka tas finansējums ir jātod pašvaldībai. Vai tas var ir projekts, vai tas ir, ka šogad jau tik veidota jauna programma, velo ceļiņu programma, ka to var vienoties, pieņemsim, ar satiksmes ministriju, ka viņi to finansē no šīs programmas, respektīvi Latvijas valsts ceļiem ir savi principi, sava pieeja, kā rekonstruēja ceļus un noteikumiem, tātad, ka viņi, pieņemsim, to nerekonstruēs no Latvijas valsts ceļu programmas, kas atjauno P30 valsts ceļus. Jā, tātad, no tās sadaļas viņi nefinansētas. Mēs varam, protams, runāt ar attieksmes ministri, ko, protams, mēs arī darīsim, bet šobrīd šeit ir par būvniecību. Vai tātad, ja mēs uzskatām, ka šāds veloceļiņš, ja gāju ceļiņš ir vajadzīgs no klubuļiem līdz balviem, tad tas ir pašvaldības iniciatīva, kur pašvaldība paša arī jāmeklē finansējums. To viņa nedarīs, nebūvēs no tās programmas, ko viņa finansē valsts ceļus.
Viņa tā kā izstrādājot to projektu, izstrādās tā, ka tā kā rēķināsies ar to, ka tur būs tas veloceļiņš, jā?
Jā. Jā, šobrīd ir projekts, kas, cik es varbūt tika paredzēts finansēt, ja iesniegs pārrobežu projektā, programmā, bet dažādi apsvērumu dēļ netika saņemts finansējums. Šobrīd tātad šo tehnisko projektu viņi ieliek iekšā projektētē par savu naudu savā projektā. Tur ir papildus topogrāfija, papildus risinājumi. Protams, veidzot uzlabojumus kādus, viņiemsim kubuļu tilts. Šajā gadījumā iepriekšējā projektā bija paredzēts, ka velo ceļiņš ies līdz tiltam un tilts netika rekonstruēts. Šobrīd, ja viņi iestrādās, ja mēs vienosimies par to, tad tilts tiks paplašināts, tātad, lai tik liels tilts tiks būvēts, lai šis velo ceļiņš, šajā posmā nav jāskēr šo braucamo daļu. Tātad paplašinās to tiltu, tāpat arī caute, kas tiks paplašinātas jau atbilstoši izstrādājot veloceļiņa vajadzībām. Tas...
Paldies, ļoti jauki.
Izdalot atsevišķā tāmē, ja, ka, protams, mēs varēsim arī nefinansēt un teikt, ne, nevajag, ja, bet, nu, diezvēl mēs tā darīsim. Un būvniecība arī būtu jāveic kopīgi, jo tur mainās novat ūdens sistēmas gan ceļam, gan veloceļiņam, ja. Jā, tātad neatceros, kurš bija pirmais, Aija vai Sandra. Nu, tad varbūt Aija, manuprāt, bija pirmā. Aija.
Pirmkārt, es esmu ļoti priecīga, ka šis jautājums atkal ir pacēlies, un es būšu tikai par šai izstrādē un projekta sakārtošanai. Bet, Sergija, man interesē, vai arī saskaņojumus veiks valsts ceļi, jo mēs jau apstājāmies pie tā projekta arī, kad netika līdz galvenā veikta saskaņojuma ar Latvijas Energo un Latvijas. Jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs jau varam plānot, jā, bet ja mums šīs iestādes saka, ka mēs nevaram jau saprot, ka es pa kreiso pusi no balviem skatoties, tas veloceliņš es grāvs, jā, un tas ir ļoti, ļoti svarīgs, bet nu viennozīmīgi ir atbalsts un ļoti, ļoti pilsētas iedzīvot un arī kubulieši gaida šo veloceliņu gan ar apgaismojumu, gan ar soliņu, ko pēc tam mēs varēsim papildināt, tā kā ļoti, ļoti, ļoti patīkama ziņa, paldies.
Paldies, Aijai. Jā, es tagad meklēju sadarbības līguma punktu, kur arī tika minēts. Es atradīšu, ka visus saskaņojumus, kas saistīti ar šo projektēšanu, veic tātad uzņēmums, kas veic projektēšanu un arī būvuzraudzību veiks Latvijas valsts ceļu un pēc viņu finansēm. Tikai pašu būvniecību.
Paldies.
Sandra Kapteina, tad Jānis Truponiks, manuprāt, bija tā. Sandra?
Nu, Mirkli, jā, atvainojos. Tā, vai mēs runājam par apgaismotu veloceliņu? Jo sākotnēji tā tad bija tikai veloceliņš. Nu, ja mēs būvējam veloceliņu, es domāju, ka gaismu pievilkt, nu, tas laikam būtu mazākais, ko mēs vēl varam izdarīt. Tā?
Jā, nē, tur ir apgaismos. Manuprāt, arī iepriekšējā projekta bija tikai... Tur bija neliela diskusija, bija par to, ka, nu, ka tur atsevišķi eksperti izteica viedokļi, ka tas, ja ceļš, autoceļš šobrīd nav paredzēts, ka būs izgaismots no kubuļiem līdz balviem, tas posmas, ka tas varētu novērst miglā vai vadītā uzmanību un radīt avārijas situāciju. Šobrīd ir runa par apgaismotu veloceļņu tā, lai tas netraucē autovadītājiem. Jā. Jānis Truponieks.
Jā. Tad par apgaismojumu turpinot, es domāju, ka Sergei tā arī ir tēma, pa kuru vēl tur ar valsts ceļiem un ministriju būs jārunā. Galu galā Kubuli ir Bau pilsētai tā satelīts, tāpat kā Cēsiņa Priekuļi vai Liepājai Durbe. Un tur ir ļoti tiešām liela šī satiksmes intensitāte. Nu, darba noteikti būs daudz. Otra lieta, ko varbūt šeit es saku, man nedzirdēju, ka patiesībā gan iepirkumu, gan būvnieka izraudzīšanos veic Latvijas valsts ceļi. Gan, protams, arī būvuzraudzību. Bet viņi sava konkursa ietvaros, ka arī izraugās mums šī trotuāra būvnieku. Kur kā trešā puse tiek pieaicināts... Arī pašvaldības pārstāvis tur pie komisijā pie izvērtēšanas aptiešos trotuāra daļu. Nu, tagad tā, nu jācer, ka šim sasaukumam izdodas uzbūvēt šo trotuāru ceļu. Paldies!
Jānis, atdzirdēju jūsu jautājumu. Par apgaismojumu, nu, kolēgi, tas ir tas brīdis, protams, mēs varam griezties pie Latvijas ceļiem un lūgt viņam projektēt arī ielas apgaismojumu. Protams, ko viņi varētu saprojektēt, pieļauju, bet būvniecība atkal teiks, ka tā ir mūsu iniciatīva un mūsu mēs to finansēsim. Labprāt, dzirdu jūsu viedokli, bet sapratu, ka bija arī Aleksandrs bija pieslēdzies, bija jautā, gribēja kaut ko teikt. Aleksandri.
Es gribēju tikai piebilst, ka sazinājos ar projektētāju un viņš minēja, ka pirmās skices būs novembra beigās, tā ka tad noteikti varēs padalīties un izteikt viedokli.
Jā. Un starpziņām, ja mēs runājam kolēgi par termiņiem, tātad decembris, šīs gada decembris ir jādod starpziņām Slaties valsts ceļiem, un projektēšana noslēgsies nākošajā gadā, un būvniecība ir paredzētā tātad 23. Gadā. Nu, tas nozīmē, ka neko ātrāk mēs tur nebūvēsim, ne mēs, ne Slaties valsts ceļi. Jā, bet nu, tur tas algoritms pēc būtībās Latvijas valsts ceļiem ir sekojošs, jā, ka viņa rēķina izmaksas uz vienu kilometru, un jo vairāk mēs saliekam dažādu aktivitāšu, jo projekts sadārdzinās, jo tās projekts, viņi izvēlās mazāku projektu, kas ir mazākas izmaksas uz kilometru. Sadārdzinot šo projektu, mēs varam attālināt projekta realizāciju kā tādu, jo pirmām kārtām projekta kilometri, ja objekta lielums tika palielināts, jo šobrīd tiek projektēts no Litenes krustojuma līdz Balviem, jo sākumā pasūtītājs vēlējās projektēt un būvēt tikai no Sitas līdz Balviem. Tagad šis projekts ir pagarināts līdz Litenei. Tas posms, protams, no Litenes, nemācuši pateikt precīzi, nu, mēs zinām, kur beidzās tas jau remonts no Gulbenes, tas posms tur paliek vēl neremontēts šajā brīdī. Bet tātad šobrīd mēs runājam šie veloceļiņa integrāciju, jeb tādu iepludināšanu šajā projektā no Litenes līdz Balvu robežai. Jānita, roka palika vai tu?
Jā, nē, es nolaidu un pacēlu roku. Paldies. Nu, ieteiktu domu speciālistiem, nu, es vienu pilsētu varu ieteikt, kur aizbraukt paskatīties, kā ir šāds risinājums, tas ir Līvāni, un manuprāt no Līvāniem uz Rīgas pusi. Ir šīs veloceliņa risinājums, tur ir nožogojumi, tur ir apgaismojumi, tur ir apstāšanās vietas, varbūt vēl kaut kur ir. Sergei vienalga, lai viņi taisa kaut no Rīgas līdz Smiltenē, no Smiltenes līdz Vientuļiem to ceļu. Redz, acīm redzot, kāds ir lobējis, lai iekļautu to posmu no Litenes līdz Sita iekšā. Tāpat mums, tev, nu, vadība ir īstenībā jālobē, mēs nevaram palikt pieticīgi. Nu, nevaram uzbūvēt tur metru platu kaut kādu imitāciju no velociliņa. Nu, tam ir jābūt pietiekošai tādai nopietnai projekta sastāvdaļai, lai tiešām iebraucot šajā mūsu novadā un Balvos, teikt, tur ir objekts, tur ir veloceliņš, tur ir cilvēki piedomājuši. Un tā kā, Aleksandr, tā kā tev nāks skices, lūdzu nāc, aicinu jau tagad laikus paziņo uz Tautsaimniecības un vides komitejas sēdi. Paldies!
Paldies, Jānim, par komentējumu. Jā, protams, mēs tur neesam pieticīgi, vienkārši tad šobrīd, ja mēs slēdzam šo satarības līgumu, mēs sākam diskutēt un runāt, ja, tad viņi parasti tā, nu, nav tā, ka neieklausās, ja, bet tas ir tas viens no dialoga formām, kā mēs varam turpināt. Protams, mums jāmeklē finansējums arī runāt ar ministriju šobrīd par šo veloceļu atsevišķo projektu, vai viņi arī nofinansē no programmas, un arguments, ka tā būvniecība notiek reizē, un no tās programmas nofinansēt veloceļiņu, no ceļu fondiem var finansēt pašu ceļu būvniecību, tas tikai viens otru papildina. Un pie sasniegsim rezultātu. Jā, bija, kolēgi nokomentējuši, bija diskusijas par to, kā varētu būvēt nevis veloceļiņu, bet pieņemsim kā trotora, kā gājo ielu ietvi pa pašas brauktuves daļas, jā, tur bija uzreiz no projekta, tur bija divi argumenti. Nu, pat, nu ka to tomēr būvē Latvijas valsts ceļi, pirmais arguments bija drošība, tas ir attālums no braucamās daļas līdz tam ceļa nu, posmam, kur pārvietojas gāju un velosipēdisti, otrs, protams, sniegs ziemā, kur tad paliek sniegs, tad paplašina, tas ir būtiski jāpaplašina kaut kāda zaļā zonā, ja, un trešais, protams, braukšanas ātrums, jo tuvāk ir šī gāja ceļiņš pie braucamās daļas, jo drošības nolūkos tiks samazināts arī ātrums braukšanas pa pašu ceļu. Nu, nedomāju, ka mēs gribam, lai vadītāji, autovadītāji mums ikreiz, kad brauks no Kubuļiem līdz Balviem, uz 50 atcerē, ikreiz mums atcerētos. Ja tāpēc šobrīd tas risinājums ir, ka tomēr, nu, ir, nu iespējami, neiespējami, bet tālāk no braucamās daļas, lai mēs neierobežam braukšanas ātrumu. Tad šobrīd tur ir 90, braukšanas ātrums tur ir 90. Tas bija tāpēc, tas ir tas tehniskais risinājums. Ai, jā, noslēguma vārds.
Jā, priekšsēdētāji, varbūt par to gaismu varētu saules baterijas. Tur taču ir padomāt, kas tur tāds varētu, kas tāds vai modernāks. Jā, jā neelektrības savas, kaut kas tāds modernāks.
Tas, varbūt, tas ir tehnisks risinājums, bet šobrīd mēs redzam.
Jā, tad, jā. Paldies. Paldies.
Paldies, Jāņa, vai nenolaid roku, vai tu vēl gribi kaut ko teikt? Negribi.
Gribu ieteikt, ka varētu jau balsot.
Jā, labi, paldies. Kolēga, lūdzu tad balsojumu. Paldies, tad 12 par, pret nav atturās, nav nepiedavās balsojumā, nav. Paldies, kolēgi. Ar to arī šīdienas kārtības, dienas kārtības jautājumi ir izsmelti. Paldies par darbu. Šo es sēdi slēdzu. Paldies deputātiem, paldies iestāžu vadītājiem un speciālistiem par sēdi.